Δύο προειδοποιήσεις εδώ πέρα, δύο ξεκαθαρίσματα για τους ακροατές μας. Σε αυτό το επεισόδιο γίνεται ποικιλοτρόπος της Κορέας. Δεν ξέρω, γιατί την ώρα που ηχογραφούμε δεν μου είναι σαφές, θα το μάθω κι εγώ κατόπιν εορτής. Δεν ξέρω τι θα περάσει στα αυτιά σας, αλλά εδώ πέρα ζούμε όμορφα, διότι ο Σταύρος ηχογραφεί από το Linux laptop του Ντουλιά. Και το Linux laptop του Ντουλιά θεωρεί ότι πρέπει να δώσει πόνο για την ψήξη όταν ανοίγει το Discord.
Ναι, ναι. Για τα πάντα. Εδώ πέρα δουλεύει. Αυτό είναι μεροκαματιάρικο. Το μηχάνημα είναι τούμπανο, είναι πολύ δυνατό. Αλλά από εκεί και πέρα δεν χαμπαριές. Δηλαδή έχει τις ψύχτρες να δίνουν πόνο. Είναι gaming laptop, είναι φορτωμένο μέχρι τα μπούνια και μετά όταν το ψιλοζορίζεις, αλλά επειδή είναι και τα Linux εκεί πέρα από πίσω, δεν ξέρεις ακριβώς το τι μπορεί να το πολύ ζορίσει. Βασικά πρέπει να ανοίξεις και να δεις. Αλλά ξέρεις, μερικές φορές δεν θέλεις κιόλας να κλείσεις αυτό το οποίο το ζορίζει. Μπορεί να είναι το ίδιο το operating system. Ναι, ζεις με αυτό. Οπότε ναι, όλα κομπλέ. Για να κάνεις δουλειά, σούπερ. Να παίξεις video games, ναι. Να κρατάς ζεστή την μπριζόλα σου ενώ παίζεις video games, φτιαγμένο γι' αυτό. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω άμα είμαι για ηχογράφηση. Αλλά it is what it is.
Ναι, ναι, θα φανεί κατόπιν εορτής το πράγμα. Λοιπόν, αυτή τη φορά καταπιανόμαστε με το πατσίνκο, που τεχνικώς είναι η πρώτη σεζόν. Υποτίθεται ότι το φθινόπωρο έρχεται και μία δεύτερη, που δεν είναι ποτέ αυτονόητο σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν θυμάμαι, μαζί δεν το λέγαμε πάλι σε άλλο επεισόδιο, ότι το στάνταρ στους Κορεάτες είναι να κάνουν one-off. One-off με 16 επεισόδια βέβαια. Αυτό είναι το πιο στάνταρ τους, αλλά όχι η μόνη οδός. Και τόσο περίεργο είναι, παιδί μου, να βγει δεύτερη ή τρίτη σεζόν από κάτι που συνήθως τους παίρνει χρόνια για να το φέρουν να γίνει και καταλήγουν ενώ είναι σειρά και δεν σου λέει, ξέρω εγώ, season 2, σου λέει είναι το νούμερο 2. Δηλαδή είναι λες και είναι sequel, ξέρω. Είναι τέτοια φάση. Τώρα δεν πιστεύω ότι θα το διαχειριστεί έτσι η Apple, το πατσίνκο. Το πατσίνκο είναι και μια μυστήρια παραγωγή. Είναι όντως διεθνής παραγωγή, δεν είναι ελάτε εδώ, τέλος πάντων κάνουμε, μισθώνουμε του συνήθις υπόπτους ας πούμε στην Κορέα και εντάξει γίναμε. Έχει λίγο απ' όλα το πράγμα και υποτίθεται ότι ένα από τα περίεργά του είναι ότι ενώ εγώ εξακολουθώ και το θεωρώ κατά βάση κορεατικό έργο, μπορείς να το πεις και ιαπωνοκορεατικό. Είναι λίγο μπέρδεμα. Αλλά γενικά η ιστορία επί ίδια είναι πρωτίστως και έως και αποκλειστικά θα έλεγα από την πλευρά και τη σκοπιά των Κορεατών.
Ισχύει και είναι και ιδιαίτερο, ξέρεις, ότι είναι Κορέα το ιαπωνικό. Δηλαδή φαντάζομαι να θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι ταινία ή σειρά για την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ξέρεις, για επί εποχές και μάλ, και το ελληνικό κράτος να τους παραχωρεί άδεια να κάνουν τα γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη.
Εντάξει, εγώ θα παραχωρούσα, γιατί τεχνικώς ισχύει, γιατί να μην είναι.
Ναι, ναι.
Κανονικά.
Ναι, ναι.
Έχει λοιπόν το ενδιαφέρον αυτή η φάση, επειδή η ιστορία ασχολείται πάνω κάτω με ένα σόι, ας το πούμε έτσι, αλλά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Δηλαδή είμαστε από νωρίς και προς μέσα περίπου, τέλος πάντων, του 20ου αιώνα, αλλά τέλος πάντων, για να το θέσουμε αλλιώς, μεταξύ πρώτου και δεύτερου παγκοσμίου πολέμου και μετά κατά κύριο λόγο είμαστε στα τελειώματα εκεί πέρα των 80s. Ναι, κάπως έτσι. Και θέλει λίγο, θέλει μια κάποια οριοθέτηση το πράγμα, διότι το πολιτικό στρατιωτικό επίπεδο δεν το... ενώ παίζει από πίσω, δεν αφιερώνει φοβερή ενέργεια να το εξηγήσει η σειρά αυτή. Είναι λες και σου λέει, ας τώρα που να μπλέκουμε. Διότι όσες φορές βλέπουμε Κορέα στο τέλος πάντων απότερο παρελθόν, ας το πούμε έτσι, σε σχέση με τα late 80s, η Κορέα είναι στην ουσία υποειδικό καθεστώς και έχει προσαρτηθεί στην αυτοκρατορία της Ιαπωνίας. Οπότε από τη σκοπιά των Κορεατών είναι κατοχή, από τη σκοπιά των Ιαπώνων είναι προσάρτηση, παύλα κατάκτηση. Και τέλος πάντων, λέω κυρίως προσάρτηση και όχι τόσο κατάκτηση, διότι η συγκεκριμένη κατάκτηση δεν ήρθε με πόλεμο. Ότι έγιναν εκεί κάτι δολοφονιούδλες, γίνανε. Αλλά δεν έπαιξε, ρε παιδί μου, κάνουμε πόλεμο, παίζει μάχη και τέτοια.
Ναι, ότι κάνουμε εισβολή.
Ναι, τουλάχιστον όχι με τους Κορεάτες. Η φάση είναι ότι όταν πήγαν οι Αμερικανοί και είπανε στους Ιάπωνες, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά θα αρχίσετε να κάνετε εμπόριο με εμάς. Το πήρε περί πολλού η Ιαπωνία και είπε, κάτσε, άμα λειτουργήσε σε μένα αυτό, γιατί να μην το κάνω κι εγώ κάπου αλλού. Και πήγε και το έκανε στην Κορέα. Και όσο ήταν λίγο φλού εκεί πέρα το πράγμα, σου λέει, και γιατί δεν κερδίζω σε πόλεμο την Κίνα. Και κερδίζει σε πόλεμο την Κίνα. Και η Κορέα υποτίθεται ότι τέλος πάντων ήταν συνήθως είχε τις πλάτες της Κίνας, ειδικές σχέσεις με Κίνα κτλ. Οπότε από τη στιγμή που πάνε για φούντο οι πλάτες, η Κορέα κατέληξε από σπόντα, ας το πούμε λίγο πιο ανεξάρτητη από όσο είχε συνηθίσει. Στο μεταξύ η Ιαπωνία είπε, αφού έφαγα τους Κινέζους, μήπως μπορώ να φάω και τους Ρώσους. Και τρώει και τους Ρώσους. Και κοιτάζει αριστερά, κοιτάζει δεξιά, σου λέει, δεν έχει μείνει κανένας μεγάλος εδώ. Δεν παίζει. Είναι οκ. Okay. Και γιατί να μην ξεκινήσω κάνοντας την Κορέα προτεκτοράτο. Ποιος θα μου χωθεί. Και ξεκινάει έτσι. Μετά μια-δυο δολοφονιούδες αργότερα, κάτι περίεργες υπογραφές παρακάτω, κάτι ανά 2-3 χρόνια και νέα ακόμη πιο ευνοϊκή συνθήκη, διμερή συνθήκη για την παρτάρα μας, ήρθε η προσάρτηση και είχε τέλος πάντων... Ήταν σαν να είναι μια επαρχία που ήθελε να αφομοιώσει η Ιαπωνία και μάλιστα η εντύπωση της Ιαπωνίας ήταν ότι η αφομοίωση των Κορεατών θα έρθει σχετικά γρήγορα σχέση με άλλους λαούς. Και αυτό νομίζω δείχνει τέλος πάντων και παρά τις σύγχρονες αποστάσεις πόσο πιο κοντά θεωρούσαν αυτούς σε κάποια πράγματα τέλος πάντων κάποτε. Και έγινε όλο αυτό το πράγμα, τράβηξε για δεκαετίες μέχρι να κάνει πίσω η Ιαπωνία, μέχρι βασικά να γίνει σπαράλια η Ιαπωνία το δεύτερο παγκόσμιο και εκεί να μην έχει ιδιαίτερο νόημα να προσπαθεί να κρατήσει τίποτα πουθενά. Οπότε εντάξει. Και αυτά άμα τα βάλουμε κάτω για την Κορέα είναι σχετικά φρέσκα και καταλήγουν να χαρακτηρίζουν και την εντύπωση που έχει η Κορέα για την πάρτη της. Και αυτό είναι λίγο από τα ενδιαφέροντα της υπόθεσης. Υπάρχει ένα concept, λέει, που το και οι ίδιοι το λένε Han. Τώρα, υπάρχει ένα concept που λέγεται Han. Οι ίδιοι ως λαός ορίζουν τον εαυτό τους ως Han. Η Han είναι ο default πληθυσμός της Κίνας, αλλά είναι άλλη Han. Γενικά,
ναι.
Είναι πολλά τα Han.
Τζε, Κινς Χαν.
Έτσι. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα concept λοιπόν το Han, το οποίο ας το πούμε ότι είναι κάτι σαν εθνικού επίπεδου πικρία. Είναι ρε παιδί μου ότι ξέρεις, παίζει μια ταλέπα και το έχουμε μέσα μας, ξέρω εγώ, από γενιά σε γενιά που έχουμε παλέψει, έχουμε υποφέρει, έχουμε υπομείνει, έχουμε κάνει, έχουμε... Έτσι. Το οποίο concept είναι επίσης περίεργο από την άποψη ότι ήταν στο περίπου μια ιδέα, μια θεωρία η Ιάπωνα επί Ιαπωνικής κατοχής που το έβλεπε σε καλλιτεχνικό επίπεδο και το προέταξε ως φιλοφρόνηση για το καλλιτεχνικό έργο των Κορεατών. Δεν το είπε για υποτιμητικά, ρε παιδί μου, ξέρεις, σε αυτή τη φάση. Και αυτή η ιδέα κάπου σαπλώθηκε, ρε παιδί μου, παντού. Και πηγαίνει πακέτο με την εθνική συνείδηση και εθνική ταυτότητα των Κορεατών πλέον. Και αυτή η πίκρα, δηλαδή αν έχει αποδοθεί ένα πράγμα στο πατσίνκο, είναι αυτή η πίκρα παντού. Αυτή τέλος πάντων η ξενέρα, ένα default επίπεδο σκληράδα, ας το πούμε έτσι, και πάει λέγοντας. Το οποίο επίσης αμφισβητείται για κατά πόσο έχει τέλος πάντων πίσω του πραγματική ουσία. Αμφισβητείται ακόμα και με το concept ότι θα έπρεπε να μην δεχτούμε μια θεωρία που προέκυψε από κάποιον ξένο. Υπάρχει και αυτό το στατόπεδο. Εντάξει. Δεν είναι ότι τέλος πάντων, ο 20ος αιώνας, παιδιά, ήταν πανηγύρι για το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη. Οκ, okay, εντάξει. Και προφανώς είχε μερτικό και η Κορέα. Και σε κατοχή κατέληξε. Και ασχέτως του Δευτέρου Παγκοσμίου, που οι Κορεάτες, τέλος πάντων, συμμετείχαν στον Ιαπωνικό στρατό, έτσι κι αλλιώς. Αλλά πέραν αυτού, είχαν μετά και το μπλέξιμο εκεί με τον ψυχρό πόλεμο και τον εμφύλιο που είχαν και χωριστήκανε στα δύο και κρατάει αυτό. Είναι σαν να έρθουμε στην Ελλάδα και να περιμένουμε από κάποιον να πούμε ότι να περιμένουμε την πολιτική σκηνή να ξεχάσει τα του Πολυτεχνείου, τα του εμφυλίου, τα του Δευτέρου Παγκοσμίου. Δεν θα τα ξεχάσει.
Ναι, ναι.
Θα είναι στάνταρ. Θα καθορίζουν τέλος πάντων κάπως τη συζήτηση. Αλλά... ναι, έχουν μια περίεργη σχέση αυτές οι δύο χώρες, διότι, καλά αυτό το λέγαμε στο Σόγκουν, είπαμε, τις φαϊνές ιδέες που είχαν στα τέλη του 16ου αιώνα ήταν να πάνε να κατακτήσουν την Κίνα. Αλλά σου λέει, όπ, στη μέση είναι η Κορέα. Αφήστε μας να περάσουμε. Η Κορέα λέει, how about no. Εντάξει, θα σας περάσουμε. Και δεν πήγε πολύ καλά αυτό. This. Δεν ξέρω ποιος τους έχει, γιατί τους έχουν άχτει έτσι μονίμως, συνέχεια. Αλλά... και το πολιτισμικό είναι επίσης περίεργο, διότι αυτός που είχε μεγαλύτερη επιρροή, ρε παιδί μου, σε εκείνη την πάντα της Ασίας, εκ των πραγμάτων, λόγω τάξης μεγέθους, ήταν η Κίνα. Πολλά πράγματα υιοθετήθηκαν μέσω Κορέας, μάλλον υιοθετήθηκαν κινέζικα στοιχεία, παραδόσεις, χούγια κτλ. Από την Ιαπωνία μέσω Κορέας, μέσω εμπορίου, διπλωματικών σχέσεων κτλ. Αν έχω καταλάβει καλά, υπήρξε και περίοδος που οι Ιάπωνες θεωρούσαν και την πάρτι τους λίγο πιο, ξέρεις, είμαστε φτωχοί συγγενείς, ξέρω εγώ, και κάποια πράγματα τα κάνουν καλύτερα οι Κορεάτες, τα κάνουν καλύτερα οι Κινέζοι. Και μόλις άλλαξε η θεωρία στην Ιαπωνία, όταν θεώρησαν ότι ξεπεράσανε πλέον εκείνους που κάποτε έβλεπαν με κόμπλεξ κατωτερότητας, το αποτέλεσμα ήταν ότι ξεκολλιαστήκανε στον πόλεμο. Αυτό είναι no worries. Εντάξει. Και τέλος πάντων παίζει όλο αυτό το περίεργο. Και για να πιάσω εκεί και από την Αιτήλα της υπόθεσης, επειδή μπλέκει και με όλη αυτή την ιστορία, sorry για όλο αυτό το preamble, αλλά χρειάζεται για την κατανόηση των πραγμάτων. Και στη σύγχρονη Ιαπωνία υπάρχουν οι λεγόμενοι Zainichi. Οι Zainichi ως όρος Zainichi αναφέρεται σε κάποιον που έχει έρθει από έξω, δηλαδή είναι ο ξένος, ρε παιδί μου, ας το πούμε έτσι. Αλλά στο ιαπωνικό στερέωμα ταυτίζεται με τους Κορεάτες που ζουν χρόνια στην Ιαπωνία. Αλλά όχι τους Κορεάτες που ήρθαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο, τους Κορεάτες που ήρθαν πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο. Γιατί τότε ήταν που έτρεχε συντονισμένη η προσπάθεια από το Ιαπωνικό κράτος για την αφομοίωση, και υποτίθεται ότι, ξέρεις, έχουν, ας το πούμε έτσι, έχουν κάνει βήματα προς την αφομοίωση. Τους δώσανε, θέλανε, δεν θέλανε, ιαπωνικά ονόματα.
Ναι, ναι.
Στην αρχή τους αφήνανε να κάνουν ένα job με τα κορεάτικα, μετά σου λέει, how about no, θα μάθετε ιαπωνικά κτλ. Το παραξευτιλίσανε κάπου οι Ιάπωνες, είπαμε μεγάλη ιδέα για την μπαρτάρα τους, και τους απαγόρευαν, και στην Κορέα δηλαδή, τους απαγόρευαν να φοράνε λευκά.
Μάλιστα. Αυτό δεν το ξέρω.
Είναι μια χαζομάρα, διότι οι Κορεάτες γουστάρανε να φοράνε λευκά. Οπότε το να έρθει ο άλλος και να τους πει, μη φοράτε λευκά, ήταν, ξέρεις, σαν να τους βάζει χέρι, ας πούμε, ακόμα και σε ένα κάτι τέτοιο. Οι Ιάπωνες από την πλευρά τους θεωρούσαν ότι ήταν τραγικό οι άλλοι να φοράνε λευκά. Γιατί αυτό έδειχνε, ξέρω εγώ, κακομοιριά, φτώχεια και θρήνο. Επειδή στην Ασία το χρώμα του πένθους είναι το λευκό. Οπότε, ξέρεις, γίνονταν κάτι χαζομάρες καταπιεστικές από πολιτισμική ασυνεννοησία, ξέρω εγώ. Πέρα από αυτές που γίνονταν επειδή κάποιος είχε αποφασίσει ότι ήταν κάφρος. Και δεν ξέρανε να μαζευτούν οι Ιάπωνες όταν έπρεπε. Και αυτό εκφράζεται σε μία φάση μόνο, νομίζω, σε όλη τη σειρά, που είναι ένας αστυνομικός και λέει, παίζει ένα δίδυμο που είναι bad cop, good cop, ας το πούμε έτσι, και λέει ο ένας τον άλλον, μην τους παραζορίζεις, διότι άμα τη δούνε και ξεσηκωθούν οργανωμένα, τον πιάμε. Οπότε μην τους ζορίζεις για βλακίες. Άστο, εκεί τσούκου τσούκου μπολ, θα το κάνουμε το πραγματάκι. Οι Zainichi, λοιπόν, εξακολουθούν και θεωρούνται στην Ιαπωνία β' διαλογής, αλλά όχι γάμα διαλογής, όσο οι Κορεάτες που ήρθαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο. Και ξέρουμε πόσο χιούμορ έχουν πλέον οι Ιάπωνες με το πότε γίνεσαι ντόπιος, πότε παίρνεις υπηκότητα κτλ. Τα ξέρουμε. Κατά μία έννοια, τότε προσπαθούσαν να αφομοιώσουν την Κορέα, ήταν πιο ελαστική από ό,τι είναι τώρα, που δεν προσπαθούν να αφομοιώσουν κανέναν.
Ναι, τώρα νομίζω ότι το έχουμε ξαναπεί, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι το έχουμε ξαναπεί σε άλλο επεισόδιο. Αν δεν κάνω λάθος όμως, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να πάρεις ποτέ την Ιαπωνική υπηκότητα.
Α, όχι, ναι, δεν υπάρχει κόνσεπτ, γεννήθηκα κάπου αλλού, δεν έχω καμία σχέση, δεν έχω Ιάπωνες γονείς, έστω μονόπαντα, ρε παιδί μου. Και περνάω χι χρόνια στην Ιαπωνία και τότε θα μου δώσουν υπηκότητα. Δεν παίζει αυτό. Δηλαδή πρέπει να περάσω άπειρα χρόνια στην Ιαπωνία για να αυξηθούν οι πιθανότητες οι απόγονοί μου να πάρουν. Και ακόμη περισσότερο άμα παντρευτώ, ξέρω εγώ, Ιάπωνα, Ιαπωνέζα και τα λοιπά, και κάνουμε παιδί. Εκεί επίσης αυξάνονται οι πιθανότητες, αλλά για τους μετά από μένα. Για μένα δεν παίζουν. Αυτά. Too late. Λοιπόν, ελπίζω να ψιλοέβγαλε νόημα λίγο αυτό το πλαίσιο για το mood, για να συντονιστείτε κάπως. Κατά μία έννοια είναι από τα σημεία των καιρών ότι υπάρχει μια τέτοια παραγωγή, διότι γίνεται μια προσπάθεια εκατέρωθεν, τέλος πάντων, να μετανοήσει ο καθένας για το ότι έκανε, να έρθουν λίγο πιο κοντά και τα λοιπά. Στην Κορέα εξακολουθούν και τραβάνε κάτι ζόρια. Νομίζω δεν επιτρέπεται να παίζει ιαπωνική μουσική δημόσιο κανάλι, δημόσιο ραδιοφωνικό σταθμό, δεν θυμάμαι. Ακόμα, ας πούμε. Ενώ παλιότερα υπήρχε περιορισμός και στα ιδιωτικά, τώρα δεν υπάρχει, είναι κάπως αλλιώς, ρε παιδί μου. Η φάση λίγο-λίγο μαλακώνει, αλλά δεν έχουν. Δηλαδή, βλέπεις που και που κάτι, άμα καθίσετε και τσεκάρετε κάτι περιορισμούς που έχουν. Λες σε ποια δεκαετία είμαι. Απλά γίνονται με διαφορά φάσεις. Δηλαδή, δυστυχώς δεν είναι άγνωστα κόνσεπτ ούτε για εμάς ούτε για άλλους, τέλος πάντων. Απλά είναι σε αυτό το στάδιο το πράγμα. Οπότε, είπαμε, έχουμε να κάνουμε στην ουσία με τα βήματα στη γραμμή ενός γενεαλογικού δέντρου και στην ουσία περνάμε από το Μπουσάν της Κορέας. Μια ιδέα από Νέα Υόρκη, late 80s. Μερικές ιδέες παραπάνω από Οζάκα, ή Οζάκα, διαλέξτε και παίρνετε, τέλος πάντων, εκεί, και Τόκιο του 89, διότι πάντα είναι βρώμικο το 89. Σταύρο, κάτι έχεις ακούσει, πιστεύω.
Okay. Το βρώμικο 89.
Έτσι. Και θα το δούμε το πράγμα πώς πάει. Ας σε πήρα και σε ένα μονότριμα, Σταύρο, οπότε...
Όχι, τα λες ωραία και τα έθεσες, έχεις ρίξει μια δουλειά παραπάνω και γνωρίζεις καλύτερα την ιστορία, καθώς όλο αυτό διαδραματίζεται. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και η ίδια η σειρά δεν αφιερώνει τόσο χρόνο να σου δώσει όλο το background το οποίο μπορεί να χρειάζεσαι για να το καταλάβεις. Είναι πολύ καλή σειρά. Εγώ όταν την πρότεινες και την εβάλαμε και την ξεκίνησα να την βλέπω, δεν είχα ουσιαστικά καμία ιδέα τι μπορεί να είναι. Δεν ήξερα άμα ήταν animation. Εν τω μεταξύ ακούς Παντσίνκο, σκέφτεσαι αυτή τη μόντα που έχουν κάνει, το παραθυράκι που έχουν κάνει οι Ιάπωνες για να κάνουν νόμιμα τζόγο, και δεν ήξερα πραγματικά το τι να περιμένω. Οπότε ξεκινάω και κάθομαι και το βλέπω. Τελειώνει η πρώτη σεζόν. Συνειδητοποιώ ότι είναι και μια σειρά η οποία έχει κυκλοφορήσει πιο πριν. Και αναρωτιόμουν πώς δεν είχε κάνει λίγο μπαζ παραπάνω. Γιατί είναι μια σειρά μερικών ετών. Έσκασε και είχε γίνει σούσουρο εκείνη και όλη την εποχή. Και το Parasite πρέπει να βγει και χρονικά την ίδια περίοδο πάνω κάτω με το Squid Game. Και περίμενε ότι θα έχει κάνει λίγο περισσότερο ντόρο ή ότι θα είχε σπρωχτεί λιγάκι παραπάνω. Και βλέπω ότι είναι την ίδια περίοδο που στο Apple TV είναι το Ted Lasso, ήταν το Severance και το Morning Show. Και έχω αυτή την εντύπωση ότι, εκτός αν κάνω λάθος και εσύ τα θυμάσαι καλύτερα, ότι δεν έκανε τόσο θόρυβο η συγκεκριμένη σειρά, γιατί η Apple έσπρωξε τα άλλα, τα οποία είπε. Δηλαδή, τα ακούω πολύ παραπάνω από ότι το
παρακολουθώ. Όντως τα έσπρωξε περισσότερο, γιατί είδε ότι έπαιξε και λίγο traction. Καλά, το Morning Show ειδικά και το Ted Lasso ήταν από τα πρώτα πράγματα με τα οποία ξεκίνησε η υπηρεσία. Οπότε διάλεξε κάποιους κράχτες για το λανσάρισμα. Το Severance ήρθε πιο μετά και το ίδιο και το Πατσίνκο. Δεν ήταν με το Καλημέρα. Οπότε τα πρώτα δύο θα σπρώχνονταν έτσι κι αλλιώς περισσότερο, ρε παιδί μου, όπως και να έχει, γιατί δεν ξεκίνησε, ξέρεις, με 500 σειρές και 1000 ταινίες. Οπότε τι θα έκανε, θα έσπρωχνε κάποια, ρε παιδί μου. Τώρα το Πατσίνκο, θυμάμαι να κάνει κάτι απόπειρες και έλεγε σε κάθε ανάσα η πρώτη, ξέρω εγώ, η Ιαπωνοκορεατική, αυτή, whatever, δεν θυμάμαι κάτι. Και θυμάμαι ότι έλεγε και για τις τσαχπινιές που έχουν κάνει με το γλωσσικό της υπόθεσης και τον υποτιτλισμό, που θα το εξηγήσουμε αυτό παρακάτω. Είναι λίγο ειδική περίπτωση το πράγμα εδώ. Αλλά είναι πιο δύσκολο να το πουλήσεις αυτό το πράγμα διεθνώς, και σκέψου πόσο δύσκολο είναι για ένα κοινό, ας πούμε, σαν το αμερικανικό, που τώρα που προχωράνε τα χρόνια και στην ουσία είναι άλλη γενιά στα πράγματα, ας το πούμε έτσι, για το τουλάχιστον από εμπορικής άποψης, ανεβαίνουν αυτοί που είναι ok να κάνουν δουλειά, ξέρω εγώ, με υπότιτλο, αλλά γενικά η Αμερική δεν είναι φίλος ακριβώς του υποτίτλου, και σε αυτή την περίπτωση έχεις να κουμαντάρεις δύο γλώσσες μερικές φορές και στην ίδια πρόταση.
Ναι.
Και πρέπει οι ώρες να σε απασχολεί και το color coding, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να το πουλήσει αυτό, δηλαδή, τουλάχιστον στη δική της την πάντα η Apple, τη δική της τη χώρα.
Και αυτό το οποίο μου έχει μείνει εμένα από τις αμερικανικές ταινίες και σειρές είναι το εξής, είναι το ότι επίτηδες κάποιες φορές που οι ηθοποιοί θα μιλήσουν μια άλλη γλώσσα δεν παίζουν υπότιτλοι.
Ναι, είναι τέτοιο. Speaks in Spanish. Λες, ρε φίλε. Είναι και ισπανικά. Έχετε ένα μάτσο ισπανόφωνος. Χάθηκε απλά να γράψει από κάτω τι λέει.
Ναι, όχι. Αλλά νομίζω ότι το χρησιμοποιούν και σαν μέσο αφήγησης εκείνη την ώρα, διότι δεν είναι ότι είναι μονάχα ο θεατής ο οποίος μένει στην απέξω. Είναι συνήθως κάποιος χαρακτήρας ο οποίος μένει στην απέξω και άλλοι δύο μιλάνε κάποια άλλη γλώσσα. Πιο κλασικό παράδειγμα το οποίο θυμάμαι είναι στο πρώτο Godfather, στη σκηνή στο εστιατόριο, που αρχίζουν και μιλάνε ιταλικά και δεν έχεις ιδέα το τι λένε.
Ναι, εκεί το κάνει επίτηδες. Αλλά στο.
Εκεί το κάνει επίτηδες.
Τα mainstream παραδείγματα τώρα που νομίζω ότι σε κάτι τέτοιο αναφέρεσαι πρωτίστως, δεν είναι.
Το είδα και τώρα πρόσφατα. Το είδα και τώρα πρόσφατα, αλλά μου ξεφεύγει που το είδα. Που πάλι δεν μιλάνε. Οπότε. Μου έκανε εντύπωση διότι δεν είναι σύνηθες για μας.
Και στο Πατσίνκο συμβαίνει αυτό σε μια-δυο περίπτωσεις. Δηλαδή, Ενώ όταν κάποιος μιλάει ιαπωνικά θα δεις υπότιτλο, όταν θέλει να σου δείξει ότι ο χαρακτήρας που αυτή τη στιγμή είναι στη σκηνή, στο πλάνο, και εσύ κατά μία έννοια ταυτίζεσαι με τη δική του τη σκοπιά και δεν ξέρει ιαπωνικά, ξαφνικά εξαφανίζονται οι υπότιτλοι από τα ιαπωνικά. Για λίγο ρε παιδί μου, θα είναι μια-δυο προτάσεις και κάποιος θα μεταφράσει μετά και τα λοιπά. Γιατί μετά έπρεπε να σου μεταφράσει, ξέρεις, και τι θα πει ο μεταφραστής. Θα κατέληγε να τα δείχνει δύο. Και μία τάκα έχει στα αγγλικά που λέει ένας εκεί πέρα everything and nothing και επίτηδες δεν μεταφράζεται. Επειδή αυτός που είναι αποδέκτης αυτής της ατάκας δεν έχει ιδέα από αγγλικά και μένει με κενό βλέμμα, ξέρω εγώ. Αλλά το καταλαβαίνουμε εμείς, ας το πούμε έτσι.
Ναι, ναι.
Αφού είπαμε τόσο για τον υπότιτλο, τουλάχιστον θα το εξηγήσουμε εδώ πέρα. Στο πατσίνκο, πότε κυρίως μιλάνε κορεάτικα. Σε διάφορες περιπτώσεις έχει και αγγλικά. Αλλά είναι πιο σπάνια. Έχει όμως και ιαπωνικά. Επειδή όμως έχουμε να κάνουμε με κορεάτες που σιγά σε κάποιο βαθμό τέλος πάντων έχουν προχωρήσει τη διαδικασία της αφομοίωσης κτλ., μπορεί στις ίδιες ατάκες να έχουμε ανάμεικτα ιαπωνικά και κορεατικά. Και επειδή θέλανε να το αποδώσουν αυτό το γλωσσικό φαινόμενο στον υπότιτλο, στην ουσία οτιδήποτε είναι στα κορεατικά έχει ένα χρώμα, νομίζω είναι το μπλε, και κίτρινο προς πορτοκαλί είναι, ξέρω εγώ, τα ιαπωνικά. Οπότε όταν θα δούμε εμείς, όταν θα βγει ένας χαρακτήρας και θα χρησιμοποιήσει τις δύο γλώσσες μαζί στην ίδια πρόταση, μπορεί να έχει δύο σκόρπιες λέξεις, ξέρω εγώ, της μίας και η υπόλοιπη πρόταση να είναι της άλλης. Μεταφράζεται κανονικά το νόημα, αλλά σημειώνεται στην ουσία το ανάμεικτο της γλώσσας με το χρωματισμό των λέξεων σε εκείνη τη φάση. Και έτσι αποδίδεται στην ουσία όλο το κόνσεπτ της πολιτισμικής αφομοίωσης, ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται ο υπότιτλος, το παιδί μου. Που δεν το έχω ξαναδεί πουθενά αυτό.
Ναι, ναι. Μονάχα στάιλις το έχεις δει στο John Wick. Μπάμπα Γιάγκα.
Είναι ακριβώς για το ίδιο κοινό αυτά τα δύο.
Ακριβώς. Τώρα, τι μου άρεσε στο πατσίνκο. Δεν έχει τύχει, τουλάχιστον τώρα πρόσφατα που να θυμάμαι, μπορεί να έχει τύχει να δω μια άλλη σειρά. Είναι πολύ σπάνιο για μένα να δω μια σειρά η οποία έχει να κάνει με γενιές. Γιατί ή για χαρακτήρα σε μεγάλο, σε μια διάρκεια χρόνου και να δω τις γενιές. Και αυτός και ο ίδιος χαρακτήρας σε διαφορετικές ηλικίες. Το έχουμε δει στο Dark, αλλά δεν μετά. Σε αυτήν την περίπτωση. Το οποίο για μένα ήταν ένα καινούριο κόνσεπτ και ήταν ένα κόνσεπτ το οποίο μου άρεσε. Μου άρεσε πολύ το ότι είδα μια Κορέα την οποία δεν την βλέπεις συχνά ή δεν την βλέπεις ποτέ. Και αυτό έχει να κάνει μια Κορέα η οποία δεν έρχεται από το K-pop, μια Κορέα η οποία δεν έρχεται από Squid Game και τις νέες τέλος πάντων. Τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι άλλοι οι οποίοι ασχολούνται με την Κορέα την προβάλλουν. Είχε πλάκα το ότι, και το σκεφτόμουν καθώς το έβλεπα, είναι το ότι έχουμε κάνει παραπονάκια, θα το πω έτσι, λιγάκι γκρίνια τα τελευταία επεισόδια σχετικά με τα flashbacks. και αυτή η σειρά ήταν flashback όλοι. Όλοι, σχεδόν όλοι ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι flashback. Και το έκανε ωραία, χωρίς να κουράσει. Υπήρχαν στιγμές που υπήρχαν παραλληλισμοί για έναν χαρακτήρα, το πώς το βιώνει τώρα και πώς το βίωσε σε μια άλλη εποχή. Υπήρχαν στιγμές που τα flashback σου δίναν εξηγήσεις και απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα και ερχόταν και κούμπωνε το puzzle. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το πώς η κατάληξη και των δύο τρόπων αφηγήσεων ερχότανε χωρίς φανφάρες. ερχότανε οργανικά. Και το άλλο το οποίο μου άρεσε στη συγκεκριμένη σειρά ήταν ότι ήταν πολύ ωραίο το ζύγι στον τρόπο με τον οποίο αποφασίσανε να προβάλλουν και τον κόσμο και τον κεντρικό, και την κεντρική χαρακτήρα, την πρωταγωνίστρια. Και τι εννοώ μας αυτό. Δεν μπήκαν στη διαδικασία ούτε να μιλήσουν για το ένδοξο παρελθόν, πόσο πιο απλά ήταν τότε, το πόσο πιο καλή ήταν αυτή η ζωή και το πόσο καλύτερο ήταν αυτό για τους ανθρώπους, ούτε πήγαν και δοξάσανε το μέλλον μαζί με την τεχνολογία και τις δυνατότητες τις οποίες σου δίνανε. Στο πιάνουνε όλο, ουσιαστικά, σαν ένα κομμάτι της ιστορίας. Και βάζουνε και το πιο απλό παρελθόν μέχρι και το πιο περίπλοκο μέλλον σαν μια φυσική ροή των πραγμάτων. Και αυτό το οποίο μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα ήταν τη Σούντζα το πώς την προβάλλανε. Δεν της, πώς να σου πω, ενώ όλη η ιστορία περιστρέφεται γύρω από κινίνα, σε καμία περίπτωση δεν γίνεται ήρωας συγκεκριμένος χαρακτήρας. Αυτό το οποίο κατέληξα εγώ να θαυμάζω περισσότερο είναι η αντοχή της. Η αντοχή της μέσα στο χρόνο και σε όλα αυτά τα οποία βίωσε. Και είναι ταυτόχρονα και πολύ ξεχωριστός άνθρωπος, αλλά και απλός άνθρωπος. Και μου αρέσει που το Πατσίνκο δεν παίζει με αυτά τα δύο σαν αντιθέσεις. Είχε μια πολύ ωραία ισορροπία στη σειρά. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο εμένα μου άρεσε. Και αυτό το οποίο μου άρεσε πολύ ήταν και τα visuals. Ειδικά 80s έβγαζε αυτή την αιτήλα, την οποία εγώ δεν τη βίωσα, την είδα μονάχα μέσα από ταινίες καθώς μεγάλωνε, εκεί στα 90s, που ήταν, ξέρεις, ταινίες δεκαετίας. Και μου άρεσε πολύ ωραία έτσι όπως το έκανε. Είναι πολύ ιδιαίτερη σειρά. Δεν είναι βαριά κατάθλιψη, αλλά δεν είναι και ελαφριά να κάτσεις να τη δεις. Και θέλω να δω τώρα το πώς θα πάνε με το δεύτερο μέρος, διότι η ιστορία είναι βασισμένη σε βιβλίο. Και έχω απορία να δω, ξέρεις, τώρα πώς θα εξελιχθεί. Διάβασα ότι τον Αύγουστο ας σκάσει η δεύτερη σεζόν. Αύγουστο του 24.
Ναι, είναι κάπου εδώ κοντά, νομίζω. Λοιπόν, για να μπούμε λίγο. Τέλος πάντων. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι για να έψα στη λαγουδότρυπα με το ιστορικό πλαίσιο, ότι μάλλον μου άρεσε. Αυτό. Κάτι που ξέχασα να συμπληρώσω, κάπου έφυγε η σκέψη μου πριν που έλεγα περί του concept Han και ότι το παίρνουν πολύ βαριά τέλος πάντων οι Κορεάτες και το θεωρούν ότι είναι χαρακτηριστικό τους. Τεχνικώς κάνουν λίγο λάθος. Όχι επειδή δεν πέρασαν πράγματα, αλλά αν βάλουμε κάτω το τι συνέβαινε σε πάρα πολλές άλλες χώρες μέσα στον 20ο αιώνα, τους ρίχνουμε κι εμείς. Έτσι, γιατί έπαιξε κατοχή, αλλά χωρίς κανονικό αιματοκύλισμα. Στο δεύτερο παγκόσμιο η συμμετοχή τους ήταν από σπόντα με την πλευρά του άξονα, από τε ούψ. Και μετά προφανώς είχαν, εντάξει, τους έφαγε πιο πολύ το ψυχροπολεμικό της υπόθεσης και ο εμφύλιος και τα λοιπά. Okay. Άμα βάλουμε λαδάρα και πούμε ξεκινάμε τον 20ο αιώνα φρέσκι από χρεοκοπία. Ξεκινάμε έτοιμοι για όλα δηλαδή. Χώνουμε τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Μετά έχει το πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο. Μετά ο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Μετά ο δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο. Μετά έχει το εμφύλιο. Μετά έχετε η Χούντα. Είχαμε βλέψεις, βρε αδερφέ.
Ναι, είχαμε καλό σέρι. Είχαμε καλό σέρι.
Και εντάξει. Και ό,τι κατοχή φάγαμε, δεν τη φάγαμε χωρίς ξύλο. Πρώτα. Δηλαδή έπεσε και φάγαμε το ξύλο πρώτα και φάγαμε και την κατοχή στη μούρη. Οπότε δεν χρειάζεται να κοιτάξετε και πολύ αλλού, ρε παιδί μου. Όχι ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε έτσι, ένα περίεργο κόνσεπτ εκεί του βάσανου έτσι, σε λαϊκό επίπεδο κτλ. Αλλά σου έχει μείνει εσένα ποτέ εντύπωση σε όλη τη ζωή ότι θεωρούμε αυτή τη, ξέρω εγώ, την πίκρα τελείως δομικό στοιχείο της σύγχρονης μας ταυτότητας, ας πούμε.
Όχι αυτή καθ' αυτή. Βέβαια εξαρτάται το ηλικιακό γκρουπ και εξαρτάται και ποιος μιλάς. Δηλαδή, πιο κοντά αυτή η πίκρα την έχω συζητήσει και την έχω ακούσει από Κύπριους, οι οποίοι έχουν τραβήξει και εκείνη τα δικά τους, όχι όμως στην Ελλάδα. Δεν το έχω ακούσει από Έλληνες. Το έχω ακούσει από μεγαλύτερης ηλικίας πόντιους. Το έχω ακούσει από κάποιους Θράκες, Ξάνθη, και το έχω ακούσει και από σλαβόφωνους Έλληνες Μακεδόνες. Αλλά όλοι αυτοί είναι, ξέρεις, είναι ένα πολύ μικρό δείγμα. Δεν νομίζω το μέσο Έλληνα ότι τον αντιπροσωπεύουν αυτά.
Λέμε για κάτι όντως που να είναι πιο at scale, παιδί μου.
Ναι, ναι. Το μοναδικό το οποίο μπορώ να πω με σιγουριά, ίσως εμείς, η δικιά μας η γενιά, εγώ και εσύ, να το προλάβαμε ένα τσάκ όταν ήμασταν πιο μικροί. Πλέον δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει. Νομίζω το μεγαλύτερο κατάλοιπο το οποίο έχει απομείνει είναι από τον εμφύλιο, με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε και τη δεξιά και την αριστερά.
Ναι,
και
αυτό
σίγουρα. Τους δε.
Ναι.
Και η men tous dead, δηλαδή αυτό. Σε άλλες χώρες, αυτό το οποίο μπορώ να πω εγώ με σιγουριά είναι το ότι, βρε παιδί μου, όπου στο τέλος κέρδισε η δεξιά, κέρδισε ο καπιταλισμός, η αριστερά εξαφανίστηκε. Έπρεπε να υπάρχει τέλος, πάπαλα. Ακόμα και χρόνια μετά έχει πάψει να υπάρχει. Στην Ελλάδα έχω την αντίληψη ότι πολλές φορές, επειδή έγινε τόσο βάναυσα και έγινε κιόλας μέσω τρίτων, δηλαδή ο πόλεμος, ο εμφύλιος της Ελλάδας είναι ένα από τα πρώτα γεγονότα του ψυχρού πολέμου. Ήταν ένας πόλεμος μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας, ο οποίος συνέβη στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους πιο μετά υπήρχαν ενοχές. Και έγινε προσπάθεια για ενοποίηση και να σταματήσει να υπάρχει αυτή η διχόνοια και να έρθουν πιο κοντά. Και αυτό έχει απομείνει ως ένα σημείο και στις μέρες μας. Δηλαδή η ορθόδοξη δεξή, η ορθόδοξη αριστερή, και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται ενδιάμεσα και έχει ο καθένας τις δικές τους πολιτικές βλέψεις. Αυτό είναι το μοναδικό το οποίο έχω δει εγώ να έχει παραμείνει, ξέρεις, μέσα στη δικιά μας την αντίληψη ως έθνος και ως κράτος.
Και αυτό διονύζεται κιόλας λόγω της επιρροής που έχει στο πολιτικό. Στην ουσία διονύζεται επειδή και ο νεότερος που θα αρχίσει να συνειδητοποιεί πώς είναι χωρισμένα τα πράγματα στο πολιτικό φάσμα, ακόμα και αν δεν ξέρει πώς, τέλος πάντων, είμαστε εκεί που είμαστε, βλέπει το αποτέλεσμα. Οπότε πάλι, ξέρεις, η εσάνς μένει, ξέρω εγώ.
Ναι. Κοίτα, αυτό το οποίο μπορείς να πεις είναι το ότι αλίμονο στο νέο που δεν είναι αριστερός και στον ενήλικα που δεν είναι δεξιός. Αυτό θυμάμαι, μου το είχαν πει όταν ήμουν πιο μικρός.
Ναι, είναι σαν τον... υπάρχει σε εκδοχή με Matrix και τον Cypher στο πρώτο, ναι. Matrix που λέει ότι όταν είσαι νέος το λογικό είναι να πάρεις το κόκκινο το χάπι, αλλά όσο μεγαλώνεις αρχίζεις και κατανοείς τον Cypher προτίμησε να πάρει το μπλε χάπι.
Κοίταξε να δεις, απ' τη μία με εντυπωσιάζει που έχω στο Matrix σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Απ' την άλλη, απογοητεύτηκα γιατί περίμενα ότι θα ρίξει ατάκα κύριο Αυγολέμονο.
Κύριο Αυγολέμονο.
Τον ξέρεις τον κύριο Αυγολέμονο.
Πες τον κόσμο, πες τον κόσμο.
Λέω, ο κύριος Αυγολέμονος έχει πει τις εξής τρεις παγκόσμιες αλήθειες. Λέει, τρία πράγματα δεν έχω δει στη ζωή μου. Χοντρή χωρίς γκόμενο, γύφτο με γυαλιά και κομμουνιστή χωρίς χρήματα. Λοιπόν, είναι ψηλό, είναι πετυχημένα εντωμεταξύ, δηλαδή είναι βγαλμένα από τη ζωή.
Τώρα θυμήθηκα ένα φοβερό δίδυμο που τέλος πάντων γνωρίζω εξ αποστάσεως, ευτυχώς δηλαδή. Βασικά με συχαίνονται και οι δύο. Με συχαίνονται και οι δύο, δηλαδή με μισούν ως...
Για τους ίδιους λόγους, για τους ίδιους λόγους.
Βασικά λόγω...
Ή απλά είσαι συχαμερός.
Εντάξει, αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα συζήτησης, αλλά συγκεκριμένη είναι επειδή τραβάνε ζόρι με τον τρόπο τον οποίο κάνουν τη δουλειά μου ως κριτικός σε games, τέλος πάντων. Και είναι σε αυτό το level της γραφικότητας ώρες-ώρες. Λοιπόν, μιλάμε για δύο άτομα που ο ένας είναι δεξιούρα τέρμα και άφραγκος και ο άλλος είναι αριστεράτζα μαζί στην Επανάστα με άπειρα λεφτά. Και μου φαίνεται συγκλονιστικό ότι μόνοι τους, μεταξύ τους που κάνουν παρέα, δεν αντιλαμβάνονται την ηρωνία της υπόθεσης. Είναι λίγο σουρεάλ. Λοιπόν, για να κάτσει, γιατί κάπως πρέπει να πάρουμε τη φορά όντως. Βασικά, στη μουσική, παιδιά, ελπίζω να είστε σε mood για κλασική μουσική. Πόσο κλασική, τέλος πάντων, σε αυτό το ύφος. Γιατί το λέω έτσι. Το λέω έτσι, διότι ο συνθέτης κατά βάση συνθέτει όπερες, έργα για μουσική δωματίου, ξέρω εγώ, και τέτοια πράγματα. 5 φορές έχει μπλέξει με soundtrack, 3 φορές για ταινία, 2 φορές για σειρά, και όπως αντιλαμβάνεστε, από τις 2 φορές για σειρά, η μία είναι το πατσίνκο. Δηλαδή είναι... το main του είναι άλλο, του ανθρώπου. Αλλά απόψη mood, δεν έχω παράπονο, ότι το πιάνει. Αλλά δεν είναι περίπτωση συνθέτη που ξεκίνησε τέλος πάντων στο πατσίνκο και είπε ότι εγώ θα γράψω κάτι θεματάρες που θα μείνουν στην ιστορία, ρε παιδί μου. Δεν τον ένοιαζε καν. Είναι ότι πείτε μου εσείς τι γίνεται στη σκηνή, θα τον ντύσω να λειτουργεί σκηνή. Είναι πιο πρακτικός. Έτσι το αισθάνθηκα δηλαδή σε αυτή την περίπτωση. Για τη μετάφραση, τιμή και δόξα, μέχρι εκεί που έρχεται η ώρα να κουμαντάρουν τα κορεάτικα, τα μικρά ονόματα. Εκεί κάνανε implode. Εκεί πραγματικά κάνανε implode. Που τους κατανοώ, γιατί μάλλον προσπάθησαν να βασιστούν στη λατινική απόδοση των ονομάτων, η οποία λατινική απόδοση είναι παρανοϊκή. Διότι για πλάκα, άμα καθίστε να δείτε τα ονόματα των κορεάτων ηθοποιών και ψάξετε να βρείτε, ξέρω εγώ, το σχετικό λίμα στο IMDb, το σχετικό λίμα στη Wikipedia κτλ. Θα δείτε γράφονται με έναν τρόπο Χ. Στο πλάι όμως θα δείτε ότι γράφονται και με δύο άλλους εναλλακτικούς τρόπους, οι οποίοι και οι δύο είναι πιο σωστοί από το default που βλέπετε στο λίμα. Αλλά από αυτές τις δύο μεθόδους, τις άλλες, η μία είναι πιο λάθος από την άλλη. Και η μία μέθοδος έχει προκύψει από Αμερικανούς, οπότε θα γινόταν ένα μαγικό, δεν μπορεί, πριν από 100 χρόνια σχεδόν. Και πολλά χρόνια αργότερα υιοθέτησε ένα σύστημα, ρε παιδί μου, ίδια η Κορέα, για να ξεμπερδέψουμε. Αλλά ακόμη δεν μπορώ να χωνέψω ότι... έρχεται κάποιος και μου λέει, κοίταξε να δεις, το επώνυμο αυτού είναι Lee, και βλέπεις το romanization, είτε το αμερικάνικο, το σωστό και καλά κατά τους Αμερικανούς, είτε το σωστό romanization κατά τους Κορεάτες, Και δεν είναι λι, είναι η σκέτο. Και γίνεται ένα ψηλό χάος. Βάλε το μεταξύ ότι όλα τα μικρά ονόματα έχουν δύο συλλαβές, αλλά πότε γράφονται με παύλα, πότε χωρίς, ανάλογα με το πώς έχει συνηθίσει ο καθένας. Και όταν γράφονται χωρίς, που είναι πιο δυτικό χούι αυτό, στην απόδοση στα λατινικά, όταν γράφονται χωρίς, μπλοκάρει περισσότερο ο εγκέφαλος, επειδή εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε πού διάλο τονίζεται.
Ναι.
Αλλά έχουμε ξαναπεί από σπόντα σε άλλο επεισόδιο του Ουράνιους ότι ο τονισμός σε αυτά τα ονόματα είναι λίγο σχετική έννοια. Οπότε έρχεται και γίνεται έξτρα μπέρδεμα. Και με όλο αυτό προσπαθούν να βγάλουν άκρη στον ελληνικό υποτιτλισμό. Οπότε θα πιάσουν ένα όνομα που άμα το δούμε πώς είναι τα δύο του κομμάτια θα είναι σαν να... Θα το πω τώρα πολύ τελείως βαριά, ρε παιδί μου, για να είναι πιο ξεκάθαρο. Θα είναι το όνομα Doc Χ. Όταν θα πέσουν λοιπόν σε ένα όνομα τύπου Doc Χ, που όντως όταν θα το πούνε γρήγορα οι Κορεάτες δεν θα ακούστε ιδιαίτερα το Χ, αλλά okay, πηγαίνουν και το κάνουν Doki. Ξέρω εγώ. Το Bok Χ το κάνουν Boki. Και εκεί που...
Doki Doki Literature Club.
Αυτό, λάθος χώρα, αλλά σωστό sentiment.
Ναι.
Αλλά εκεί που κάποιος δηλαδή, έχεις δει τα memes με το Godzilla που παθαίνει κεφαλικό?
Όχι, αλλά θέλω να μην τα στείλεις για να το...
Κρίμα. Δεν είναι καν καινούρια μόδα αυτό. Λοιπόν.
Ναι, μπορεί τότε να μην τα κατάλαβα. Να τα έχω δει και να μην τα κατάλαβα. Αλλά ναι.
Όνομα που στην ουσία είναι Kyung Hy. Και θα το πεις ολόκληρο και θα είναι... Δεν θα βγει Kyung Hy, μπορεί να βγει Kyung Hy. Κάπως έτσι, ρε παιδί μου. Επειδή θα το πεις πιο μασημένα. Και μα το Θεό δεν ξέραν τι να κάνουν εδώ και το κάνανε Kyaun Ki. Και λέω πώς το έκανες Kyaun. Γιατί και όταν το δεις στα λατινικά είναι K-Y-O-U-N-G. Το Y-O-U δεν μπορεί να είναι Yao. Δεν μπορεί να είναι. Δεν γίνεται. Και κάνανε ό,τι μπορούσαν και το άλλο μου το κλασικό το Hui ήταν με τα ιαπωνικά τα ονόματα που δυστυχώς εδώ έχουμε, είναι στραβό και το σύστημα που έχουμε. Που εντάξει, δεν μπορώ να λένε τον άλλο Χασεγκάουα και να γράφει από κάτω Χασεγκάουα. Δεν μπορώ. Απλά δεν μπορώ. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο δύσκολο να καταλάβουμε ότι είναι σαν μαλακό Β και δεν είναι σαν ολόκληρο Ου μέσα στη μέση του πουθενά, ας πούμε. Δεν μπορώ να το κατανοήσω αυτό. Α, μόνο εκεί κατέρε όπου ήταν, που ήταν στη Χάση και στη Φέξη, ξέρω εγώ. Κατά τα άλλα, τρελή δουλειά σε αυτή τη μετάφραση. Δηλαδή αυτά που θεωρώ ότι κάνουν στραβά, με ξέρεις το Kyaun Ki, δεν θεωρώ καν ότι είναι πραγματικά δική τους ευθύνη, ας πούμε. Ξεκινάει από αλλού η παράνοια. Και απλά τι τρώνε και αυτή στη μούρη. Αλλά μπράβο. Κατά τα άλλα. Λοιπόν, να πάμε.
Ναι, πάμε.
Λοιπόν, παιδιά, τώρα ο Θεός και η ψυχή σας, δεν θα πιάσω. Δηλαδή, ας πούμε ότι πάμε με τη μία για spoiler, γιατί είναι... Τα time jumps είναι αβέρτα, δίνουν και παίρνουν και γίνεται ένας χαμούλης εδώ πέρα. Απλά προσπάθησα να μαζέψω την πληροφορία λίγο, κάπως να βγάζει νόημα το timeline. Αλλά σε κάθε επεισόδιο αλλάζουμε περιοχές και εποχές. Οπότε get ready. Ξεκινάμε 1915, Μπουσάν, επί ιαπωνικής κατοχής. Έχει και μια χαρακτηριστική προφορά εκεί πέρα το Μπουσάν, που νομίζω είναι παρόμοια ή ίδια με το νησί, το Τζέτζο απέναντι. Αλλά, okay. Έχουνε παίζει μια χωριατήλα, ρε παιδί μου. Δεν είναι τα σεουλιάνικα, ας το θέσουμε έτσι.
Ναι.
Και βλέπουμε μια μάνα που τρώει ζόρι, γιατί έχει χάσει τρία παιδιά μέχρι στιγμής. Είναι μια σαμάνα, λέει μην ανησυχείς. Θα κάνεις παιδί και θα βγει, okay, θα τη γλιτώσει. Είναι και μια τύψα τέλος πάντων που δεν έχει τον ηλιομήρα σαν οικογένεια και καταλήγει και παντρεύεται με έναν τύπο με λαγόχυλο, το οποίο θεωρείται τραγικό στην Κορέα. Τουλάχιστον εκεί, τώρα δεν ξέρω, αλλά τότε ήταν σαν να ήσουν με handicap τέλος πάντων. Όντως, κάνει κόρη και την ονομάζει Σάντζα, που όντως παίζει by the way μετά, επειδή στα λατινικά κάποιος ακούει Σάντζα και λέει με τι να το γράψω το πρώτο, το Σαν, με γιου. Yes, μπράβο. Δεν είναι ο ήλιος. Δεν είναι ο ήλιος. Έτσι, οκ. Okay. Τέλος πάντων, whatever. 5 χρόνια μετά, μένουμε στο Μπουσάν. Βλέπουμε ότι η υγεία του πατέρα πηγαίνει κατά διάολου, είναι και αρρωστιάρης. Πάνω σε μια μάζοξη που κάνει εκεί με κάτι φιλαράκια και τα πίνουν, παρανοίγει το στόμα του ένας ψαράς εκεί πέρα και λέει κάποια πράγματα που δεν είναι ωραία για τους Ιάπωνες που κάνουν τα κουμάντα. Κάποιος τον δίνει, αρχίζουν και ψάχνουν εκεί πέρα, κάνουν κάτι ψηλό ανακρίσεις οι αστυνόμοι, και εκεί πέρα είναι και ο bad cop, good cop που έλεγα πριν, που λέει ένας τον άλλον ότι μη τους παρασφίγγεις, διότι στην τελική είμαστε λίγοι εδώ. Έτσι και το πάνε, θα έχουμε πρόβλημα. Πιάνουν πάντως τον ψαρά, τον βγάζουν εκεί πέρα σε κοινή θέα, μαζεύεται το πλήθος, αποφασίζει να επαναστατήσει τραγουδώντας εκεί στα κορεατικά, αρχίζει, τρώει ξύλο, σοκάρεται η μικρή Σάντζα, η οποία συνεχίζει και πηγαίνει από σοκ σε σοκ, διότι παρακάτω ο πατέρας της που την υπεραγαπούσε και ο καημός του ήταν όσο περνούσε από το χέρι του να μην νιώσει το κακό του κόσμου ποτέ η κοράκλα, πεθαίνει ο Δύσμυρος, και εκεί λίγο πριν την τελευταία του πνοή, το μόνο πράγμα που το τελευταίο πράγμα που ξεστομίζει είναι το όνομά της. Και είχε και μια ψηλο εκεί, είχε λίγο σπικάζα τον ίδιο και καλά για πράγματα που είχε πει στη Σάντζα, και έλεγε, μ' άρεσε αυτό σαν ιδέα, που λέει ότι δεν ξεκινάει κανένας έτοιμος, ξέρω, για παιδιά και τα λοιπά, είναι γνωρίζοντας ότι θα είναι αντάξιος της περίστασης. Οπότε όταν γίνεσαι, ξέρω εγώ, πατέρας ή μητέρα, γενικά ο γονιός, από εκεί και πέρα απλά προσπαθείς να γίνεις αντάξιος των παιδιών σου. Και μου έμεινε λίγο αυτό. Δεν ξέρω πώς με βάλεις εκείνη τώρα. Ίσως επειδή παρότι δεν έχω παιδιά, ανεβαίνω επίπεδα στα dad jokes τώρα τελευταία. Είναι αντισχυτικό βέβαια αυτό. Αλλά anyway. Λοιπόν, προχωράμε ακόμη παραπέρα. Πηγαίνουμε στο Μπουσάν του 1929. Έχει μεγαλώσει η κοράκλα και εμφανίζεται ο Χάντσου. Χάντσου είναι ο ήμινο, είναι αυτός που έχω πει χίλιες φορές ότι δεν ξέρω γιατί το παλικάρι, αλλά τον βλέπω και με ενοχλεί. Γενικά, ρε παιδί μου. Δεν με ενδιαφέρει τι παίζει, τι κάνει, ενοχλούμε. Το πρόβλημα είμαι εγώ, αλλά έτσι μου βγαίνει. Αυτός υποτίθεται ότι έρχεται, είναι Κορεάτης, είχε φύγει από την Κορέα, έκανε business να γυρίσει στην Ιαπωνία, είναι λεφτάς και έχει γυρίσει να κάνει κάτι κουμάντα στην τοπική, ξέρω εγώ, ψαραγορά κτλ. Και του τραβάει με τη μία την προσοχή η Σάντζα, διότι σε κάποια φάση περνάνε κάτι οι Ιάπωνες αστυνομικοί από την αγορά. Όλοι οι Κορεάτες κατεβάζουν κεφάλι. Αλλά η Σάντζα δεν κάνει τίποτα. Και παπ, πέφτουν οι πρώτες ματιές κτλ. Πάμε Νέα Υόρκη του 89, γνωρίζουμε τον Σόλομον, ο οποίος είναι Κορεάτης, μεγαλωμένος στην Ιαπωνία, που κατέληξε τραπεζίτης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μαθαίνει ότι παρά τη φοβερή του απόδοση δεν θα πάρει προαγωγή ούτε φέτος και σου λέει τι να κάνω για να εντυπωσιάσω και να τους αναγκάσω να μου δώσουν και προαγωγή και φράγκο και αρμοδιότητες κτλ. Θυμάστε εκείνη τη συμφωνία για κάτι ξενοδοχεία που σκαλώνουν σε μια Κορεάτισσα που δεν πουλάει ένα οικόπεδο, ένα σπιτάκι στην Ιαπωνία, στο Τόκιο. Θα πάω εγώ και θα κάνω τη μόντα και θα γίνουμε οι καλύτεροι. Έτσι φτάνει Όσακα, διότι εκεί πέρα υποτίθεται ότι εκεί μεγάλωσε κιόλας. Εκεί μεγάλωσε, εκεί είναι η οικογένειά του βασικά.
Ναι.
Φτάνει και ακούμε για πρώτη φορά στις ειδήσεις ότι κάτι παίζει με έναν γιώση ο οποίος είναι εγγονός ενός τυπά που πέθανε και κληρονομεί τις επιχειρήσεις, αλλά ο παππούς του ήταν εγκληματίας απατεώνας, οπότε κληρονομεί τη σχετική φήμη και αντιμετωπίζεται αναλόγως ο Γιώση και τα λοιπά. Θα φανεί αυτό χρήσιμο άλλη ώρα.
Ναι, ναι. Είναι ούτε ο Ρανάγκα είναι αυτός.
Ναι, καμία τέτοια. Και πέφτουν και κάτι σοφιστής εκεί. Τι τίμιο, ότι βρώμικο χρήμα, το χρήμα είναι χρήμα. Κατευθείαν πέφτουμε στη Μούργα. Είπαμε, βρώμικο 89, παιδιά, έτσι. Και βλέπουμε και τη Σάντζα ως γιαγιά, που έχει και λίγο στην μπούκα τον Σόλομον, παιδί μου. Του λέει για τα ρεζιλίκια του και κάτι τέτοια. Ο Σόλομον εντωμεταξύ περνάει από το δωμάτιό του εκεί στο σπίτι, μιας και κάνει την επίσκεψη, και βρίσκει δύο ξύλινες πάπιες που του φαίνονται άχρηστες και τις πετάει. Θα επανέλθω σε αυτό
Ναι.
Δεν έχει φοβερή βαρύτητα, αλλά είναι μια στιγμή που δεν είναι in your face και παρόλα αυτά δεν την ξεχνάνε παρακάτω.
Θέλω να σου πω το εξής, γι' αυτό για τις πάπιες εγώ πώς το έπιασα το συγκεκριμένο.
Για πες.
Όταν έβλεπα την δεύτερη σεζόν του Invincible, δεν σου λέει ποτέ το Invincible η μητέρα του Mark το τι καταγωγής είναι. Βλέπεις ότι είναι ασιάτισσα, αλλά δεν ξέρεις ποια είναι. Και αυτές οι πάπιες είναι κορεατικό έθιμο, πώς να σου το πω έτσι, κορεατικό ντεκόρ.
Α, αυτό δεν το έχω πάρει.
Και είναι, ναι, και είναι εκεί μια στιγμή, εκεί παίρνει αυτές τις ξύλινες, τις πάπιες και τις μετακινεί και το φέραν σαν παράδειγμα το πώς μπορείς να προσδιορίσεις εθνικότητα σε ένα περιβάλλον όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να πατήσεις πάνω στο «κοίτα, έχουμε βάλει και αυτούς». Είναι... το κάνεις απαλά. Το βάζεις μόνο και μόνο για να το βάλεις, αυτό.
Κρεμάς ένα πιτόγυρο στο τζάκι, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό.
Α, λοιπόν, είπαμε, πετάει τα... τις πάπιες, αλλά πετυχαίνει και κάτι τσίχλες που λέει είναι αγαπημένες μια χάνα που μαθαίνουμε ότι είχε εξαφανιστεί και ακόμη την ψάχνουν. Και κάνει και ένα πέρασμα από Τόκιο μεριά, γιατί είναι υποτίθεται τα γραφεία της εταιρείας και πηγαίνει εκεί μέχρι να βγάλει άκρη. Και εκεί γνωρίζουμε το προϊστάμενο, το τοπικό εκεί, ένα Tom. Νομίζω ότι τελευταία φορά που τον είδα ήταν στο. Πού ήταν, στο Westworld, νομίζω.
Ποιον έκανε στο Westworld?
Έκανε ένα σήμαντο χαρακτήρα. Έκανε τον νεαρό William.
Αλλά ρε, δεν μου τον εθύμισε. Δηλαδή δεν το παρατήρησε. Ναι, 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 δεν τον παρατήρησε.
Έκανε τον νέο Ed Harris. Αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Απλά δεν το. Επειδή δεν εμφανιζόταν από ένα σημείο και έπειτα, όταν έγινε η αποκάλυψη ότι είναι το ίδιο άτομο, μετά στις μετέπειτα τη σεζόν δεν εμφανιζόταν, γιατί δεν υπήρχε λόγος προφανής, παιδί.
Όχι, εγώ έλεγα για το τέτοιο, ότι στη σειρά εδώ πέρα δεν εμφανίστηκε με μαύρο καπέλο. Γι' αυτό δεν τον κατάλαβα.
Ναι, σωστό και αυτό.
Mm.
Λοιπόν, εκεί έρχονται λίγο πιο κοντά με τη μία, γιατί ο Τόμ είναι Αμερικανός, ο άλλος τέλος πάντων ήρθε τώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά. Και υπάρχει η Ναόμη, η κατακόσμων Άννα Σαββάη, ή όπως λέει ο Λεωνίδας στο Commando S, ο Γκουνίτσα. Η οποία είναι παντού, έτσι, από σπόντα. Είναι πλέον παντού. Και έτσι έχει η σκακέρα σε πρώτη φάση. Και πάμε τώρα, θα κάνουμε μπροσπίσω, παιδιά. Γυρίζουμε. Μπουσάν, 1929. Ο Χάνσον αρχίζει και κάνει καλή εντύπωση εκεί, γιατί στην αρχή τον φοβόντουσαν, παιδί μου. Αλλά συνειδητοποιούν ότι είναι αυστηρός και ταυτόχρονα είναι καλό στην πίσνα. Δηλαδή, δεν πάει να σε λιώσει απλά για να σε λιώσει, παιδί μου. Και κάνει καλό στην αγορά και σιγά σιγά τον συνηθίζουν. Διασταυρώνονται οι δρόμοι Χάνσου και Σάντζα, είπαμε, συνεχίζονται εκεί οι ματιές και τα λοιπά. Πάει να της κάνει ένα δώρο, δεν γουστάρει η Σάντζα, της την πέφτουνε κάτι Ιαπωνεζάκια που κάνουν το αγροτικό της εκεί πέρα και πάνε να της επιτεθούνε, να τη μαρκαλέψουν. Χώνεται όμως ο Χάνσου, τους φοβερίζει, χαίζονται πάνω τους τα παιδάκια. Και την κάνουν, μαθαίνουμε ότι έχει βγάλει ο Χάνσου 14 χρόνια εκτός Κορέας. Κυρίως στην Ιαπωνία, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω όχι μόνο στην Ιαπωνία, κυρίως στην Ιαπωνία. Και τέλος πάντων πάνω εκεί στο διαπληκτισμό κάπου γρατζουνίστηκε το αγόρι και λερώθηκε το πουκάμισο, είχε λίγο αιματάκι, δεν ξέρω κι εγώ τι, και λέει Σάντζα για το καλό που μου έκανε να σου πλύνω το ματωμένο το πουκάμισο. Και στο πλήσιμο εκεί πέρα, παιδιά, μαζί με τη σκάφη, ξεκινάει το legit το φλερτ. Και τρέχει αυτό. Δηλαδή εμφανίζεται ξανά και ξανά όταν είναι να πλύνει ρούχα ο Χάνσου και έτσι συναντιούνται τέλος πάντων. Της λέει για δικές του εμπειρίες. Στην ουσία της δίνει αέρα να κάνει όνειρα για τη δική της τη ζωή. Εκείνη που τον ρωτάει σε κάποια φάση πώς ήταν η Αμερική και χωρίς να της εξηγήσει είναι η φάση που πετάει αγγλικό και λέει everything and nothing. Και λες, οκ, φράφο. Συνεχίζουν. Ο Χάντσο είναι πολύ κοινικός για το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Λέει είναι όλοι διεφθαρμένοι. Κανείς δεν αξίζει αφοσίωση. Οπότε του λέει γιατί γύρισες. Λέει γύρισα για να δω αν άφησα σκιά πίσω μου. Αν άφησα κάποιο είδους αποτύπωμα πίσω μου κτλ. Η Σάντζα τον ερωτεύεται τέρμα και κάποια στιγμή παιδιά αφήνουν τη σκάφη για πάνε, και πάνε για μανιτάρια. Αλλά μπερδεύονται και τελικά κάνουν σεξ.
Εντάξει. Μοιάζει. Όχι όλα, μερικά μοιάζουν. Επίσης μπορείς να πεις μέσα και για μύκητες.
Ναι, εντάξει, καλό είναι να μην.
Ναι.
Καλό είναι να μην.
Να μην το πεις ή να μην έχει.
Να μην έχει, καλό είναι να μην έχει.
Α, εντάξει.
Λοιπόν, μπαμ, επιστροφή στο 89. Βλέπουμε ότι η Κορέα της που δεν πουλάει λέγεται Χαν Κουμ Τζα. Και έφτασε στην Ιαπωνία το 29. Παράλληλα η Σάντζα ως γιαγιά πλέον φροντίζει την Κιουνγκή, έτσι θα τη λέω εγώ, ή Κιάουνγκή έτσι όπως τη λέει η σειρά, είναι συνυφάδα της. Βλέπουμε ότι είναι άρρωστη αλλά δεν είναι με τη μία σαφές το τι παίζει. Εν τω μεταξύ βλέπουμε ότι εμφανίζεται ένας detective και για να καταλάβουμε ότι εξακολουθεί η αναζήτηση αυτής της μυστηριώδους Χάνα και λέει δεν την έχουμε βρει κτλ. Αλλά πιάνει τον ένα γιο εκεί πέρα τη Σάντζα, τον Μοζάσο, ξέχωρα και λέει ότι την είδανε, λέει, πριν από 8 μήνες σε οίκο ανοχής και είχε και πέραση η Χάνα. Και τα είπε ξεχωριστά στον Μοζάσο να μην τα ακούσει η σύζυγος η Έτσικο και την πάρει από κάτω. Έχει εδώ ένα στιγμιότυπο επίσης που είναι ο Μοζάσου και έχει τέτοιο, έχει μια αίθουσα με πατσίνκο. Και έχει φέρει ένα νεαρό και τον βάζει να πειράζει λίγο τα καρφάκια. Και λέει, μα καλά, αυτό δεν είναι, ξέρω, κλέψιμο. Λέει, όχι, δεν είναι κλέψιμο. Απλά οθούμε λίγο την κατάσταση. Και τέτοια. Αλλά έχει, φαίνεται ξέμπαρκη αυτή η σκηνή. Αλλά λειτουργεί όλο αλληγορικά, ρε παιδί μου, για τη φάση, εξού και το όνομα της σειράς. Διότι είπαμε για το ιστορικό πλαίσιο και τα συναφή, αλλά όλη η σειρά κατ' ουσίαν μας δείχνει ένα μάτσο χαρακτήρες από γενιά σε γενιά και το πώς διαχειρίζονται όλα αυτά που γίνονται γύρω τους σε προσωπικό επίπεδο. Και κολλάει όλο αυτό, το πειράζουμε λίγο κάτι πινεζούλες εδώ και εκεί και με την νοοτροπία του Χάντσου. Ότι θα κάνουμε αυτό που θα κάνουμε τέλος πάντων για να βγούμε από πάνω. Αλλά anyway, θα μας απασχολήσει και αυτό παρακάτω. Έρχονται λίγο πιο κοντά Τόμ και Σόλομον. Του λέει εκεί ότι έφαγα σούτ εγώ από την Αμερική και ήρθα εδώ στην Ιαπωνία που και καλά είμαι Μούρης αλλά όχι αρκετά ώστε να είμαι στην Αμερική. Γιατί τα σκάτωσα στη δουλειά, έκανα κάτι κακές επιλογές, δεν βγήκανε, τα σκάτωσα και με την οικογένειά μου, χωρίσαμε, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι. Ο Σόλομον είναι στη φάση ότι, εγώ είμαι σίγουρος για την παρτάρα μου, είμαι αδίστακτος και θα το λύσουμε εδώ πέρα το θεματάκι και θα δεις τι έχει να γίνει. Και άκου ιδέα, θα ρίξουμε λεφτά στο πρόβλημα. Θα πάμε και να τη τάξουμε 1 δισεκατομμύριο γεν. Πηγαίνει λοιπόν να τη τάξει 1 δισεκατομμύριο γεν και ένα κυβικό καρπούζι. Γενικά δεν πιάνει πολύ αυτό όλη η φάση. Παρότι κάθεται και τέλος πάντων κάνει μια συζήτηση εκεί με τη γιαγιά και βγαίνει λίγο αυτή η ομή κοινικότητα που ταυτόχρονα δεν μπορώ να του πω, ξέρεις, είσαι και τελείως λάθος, αλλά είσαι τελείως κάφρος αυτή τη στιγμή. Του λέει αυτή η γιαγιά του Σόλομον σε κάποια φάση, λέει, δεν είναι κουραστικό να κάθονται οι γέροι και να μιλάνε συνέχεια για τα βάσανά τους. Και γυρνάει ο Σόλομον και λέει, αυτός δεν είναι ο σκοπός τους όμως. Και λέω, πω, πόσα layers υπάρχουν εδώ. Αυτό με ποτά είναι ό,τι πρέπει. Ναι, οκ. Okay. Τέλος πάντων, εκεί που έχει φάει την ήττα όμως ο Σόλομον, έχει φάει το άκυρο από την Κουμτζά, σκάει τηλέφωνο στο γραφείο. Και είναι η Χάνα, η άφαντη. Και λέει ότι δεν θέλει να βρεθεί δεν ξέρει καν πώς να βγει από την τρύπα στην οποία έχει πέσει και φαίνεται να βλέπει από κάπου κάπως εκείνη τη στιγμή τέλος πάντων τον Σόλομον, γιατί του λέει και για τη Ναόμη που είναι στο διπλανό γραφείο, ξέρω. Και λέει, εμένα δεν μου αρέσουν, λέει, τέτοιες. Και τέτοια, λέω, τι συμβαίνει εδώ. Okay. Και χαίρεται, λέει η Χάνα, που ο Σόλομον εξακολουθεί και αισθάνεται ότι τη χρειάζεται. Και λέω, ωραία, πήγαμε από το «μα αυτός δεν είναι ο σκοπός των γέρων» στο κατευθείαν αρρώστια, αποθυμένο σχέση, ξέρω εγώ και τέτοια. Λέω, εδώ είμαστε. Τότης ποιότης. Και άλλα ποτά. Ποτά για πάντα. Μένουμε στο 1989. Η Κιούγκη πεθαίνει. Τελικά είχε καρκίνο. Έρχεται ο Σόλομον εκεί πέρα για την κηδεία και τα λοιπά. Κάνει κάτι προτάσεις στη Σάντζα. Μήπως να βάλουμε, ξέρω εγώ, τις τάχτες της εκεί. Μήπως να βάλουμε τη φωτογραφία της εκεί μαζί με τις άλλες οικογενειακές. Και η Σάντζα ρίχνει η άκυρα. Δεν ξέρει τι σου γίνεται και που μπλέκεις και τα λοιπά. Έρχεται ένας πάστορας άλλος και της προτείνει ακριβώς τα ίδια. Και λέει, να πω, πάρα πολύ καλή ιδέα. Λέει η Σάντζα, τρελαίνεται. Ο Σόλομον. Τρελαίνεται. Εκεί μπλέκουν τώρα, ξέρεις, μπλέκουν διάφορα πράγματα με το πώς αντιμετωπίζονται οι διαφορετικές γενιές ή οι ειδικότητες στα επαγγέλματα στην Κορέα και τα λοιπά, που αυτό κρατάει χούι από κομβουκιανισμό που ήταν και δομικός λίθος του κορεατικού συστήματος, δηλαδή και στο δημόσιο και τη διακυβέρνηση του κράτους. Μιλάμε, παιδιά, επίπεδα καμενίλα στρελά, αλλά okay. Και απλά το πετάνε εκεί και είναι comic relief για 4 δευτερόλεπτα.
Και είναι όμως κιόλας και η διαφορά μεταξύ του Σόλομον και μιας άλλης γενιάς. Γιατί για εκείνον, ο οποίος έχει πάει και στην Αμερική, βλέπει με ένα διαφορετικό τρόπο τον κόσμο, όλα αυτά του είναι γελία.
Ναι. Μα είναι. Μα θεωρούνται και τώρα, θυμάμαι πώς το λένε στα αγγλικά, αλλά δεν θυμάμαι πώς το λένε σωστά στα ελληνικά, το και καλά filial piety. Αυτό το ότι ο άλλος είναι μεγαλύτερός μου ή ο άλλος είναι πατέρας μου και τα λοιπά, οπότε μπορεί να ζητάει ό,τι χειρότερο και εγώ έχω by default μια υποχρέωση να το πάρω σοβαρά. Αυτό εξακολουθεί και είναι ζήτημα με το οποίο παλεύει η κορεατική κοινωνία. Δεν είναι κάτι που έχει αφήσει πίσω της.
Ναι, είναι αυτός ο οποίος είναι μεγαλύτερος από σένα πρέπει να τον σέβεσαι. Και αυτό ισχύει και από πιο μικρές γενιές. Δηλαδή και στο σχολείο με αυτόν τον τρόπο συμπεριφέρονται. Είναι ο όπα, ο αυτός ο οποίος είναι πιο μεγάλος. Η Ούνα είναι αυτή η οποία είναι μεγαλύτερη από σένα.
Ούνα ή... Ούνα είναι... Ούνι, δεν θυμάμαι. Είναι με ταυτή το πάτο.
Ούνι,
δεν έχω...
έχεις δίκιο.
Με ταυτή το πάτο.
Ναι, Ούνι. Και έχει να κάνει με... ακόμα και για φαγητό όταν πηγαίνουν έξω. Δηλαδή για μπύρες.
Καλά, ο τρόπος με τον οποίο πίνουν μεταξύ τους είναι κούραση. Είναι κούραση. Με το που επειδή θέλουν να συνυπολογίσουν το ποιος είναι μεγαλύτερο, είναι κατευθείαν κούραση. Και έχει πλάκα γιατί. Πλάκα. Είναι έξτρα κούραση επειδή κάνουν κάποιες χειρονομίες με τα χέρια που βγάζανε νόημα με το ρουχισμό του τότε. Από 100 τόσα χρόνια πίσω. Και τώρα λες, μα τι είναι σαν να προσπαθείς να κουμαντάρεις ένα αόρατο μανίκι, ξέρω εγώ. Και λες, μα φιλαράκι, είσαι με πουκάμισο. Pointless. Αλλά ναι, εντάξει. Τα κάνω πάντα χάζι αυτά, αλλά είναι κούραση. Είναι κούραση.
Ναι.
Ο Σόλομον ζητά τη βοήθεια τη Σάντζα. Αυτή είναι η επόμενη φοβερή ιδέα που έχει. Να βάλουμε τη μία γιαγιά να πει στην άλλη γιαγιά. Γιατί, ρε γιαγιά, γιατί οι άνθρωποι είναι κολλημένοι στο παρελθόν, δεν μπορούμε να τη πούμε τίποτα εκεί, να πει εντάξει, τι νόημα έχει να πεθάνει εκεί. Λεφτά θα βγάλει τελική. Η Σάντζα για κάποιο λόγο λέει τέλος πάντων, ας κάνω το χατήρι για τον εγγονό. Και πηγαίνει και τα συζητάνε, ρε παιδί μου. Και επειδή ήρθαν παρόμοια εποχή στην Ιαπωνία και έχουν περάσει και κάποια πράγματα παρόμοια, έρχονται οι γιαγιάδες πιο κοντά με τη μία και σκαλώνουν κιόλας με το λευκό το ρύζι. Είναι ολόκληρο event το ότι η γιαγιά που δεν πουλάει σερβίρει στη Σάντζα και στον Σόλομον λευκό ρύζι. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα για τον Σόλομον. Η Σάντζα καταλαβαίνει από τη γεύση του λευκού ρυζιού ότι το συγκεκριμένο ρύζι είναι από την Κορέα. Και σε άλλες φάσεις, τέλος πάντων, ενημερωνόμαστε ότι όταν ήταν εκείνη η μικρή στην Κορέα, ήταν μόνο για ειδικές περιστάσεις το λευκό το ρύζι. Δεν είχες πρόσβαση, όπως τώρα που το θεωρεί στάνταρ. και ξέρει το τοπικό από άψη γεύσης, τέλος πάντων, εντάξει, okay, και επί ιαπωνικής κατοχής ήταν σχεδόν default καβάντζα των Ιαπώνων. Δηλαδή, και να ήθελες να πεις έχω λεφτά να αγοράσω, δεν ήταν στάνταρ ότι θα σου κάνει τη χάρη. Και μπλέκουν όλα αυτά, ρε παιδί μου. Σε κάποια φάση βαριέται ο Σόλομον, το πιέζει, τα σκατώνει πάλι και τους λέει άλλοι ότι εγώ προτιμώ να πεθάνω εδώ πέρα. Deal with it. Τώρα επιστρέφουμε πάλι πίσω. Θυμάστε τα μανιτάρια και το σεξ. Έγκυος στον Μπουσάν του 1929-30.
Έτσι είναι.
Έγκυος η Σάντζα. Μπράβο. Εν τω μεταξύ είναι σε φάση που λείπει ο Χάνσου. Έχει, κάπου έχει πάει. Περιμένει πώς και πώς να επανέλθει. Γυρνάει. Της κάνει δώρο ένα ρολόι τσέπης. Και αυτό είναι αρκετά συμβολικό. Του λέει για την εγκυμοσύνη. Ενθουσιάζεται. Και λέει η άλλη, ωραία, πότε θα γνωρίσει τη μητέρα μου για να παντρευτούμε. Και λέει, δεν πρόκειται να παίξει γάμος. Είμαι παντρεμένος στην Ιαπωνία με παιδιά. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Το θέλω κι εγώ αυτό το παιδί. Θα σε στηρίξω. Δεν θα λείψει τίποτα. Όλα μπόμπα. Αλλά δεν παίζει, λέει, να παντρευτούμε, διότι αυτός ο γάμος στην Ιαπωνία έχει γίνει, είναι γάμος σκοπιμότητας και έχει συγκεκριμένη χρησιμότητα. Δεν παίζει αυτό. Τσιτώνει η Σάντζα, του τη λέει, και μετά βαράει και αυτός μια ορθοπεταλιά περίεργη και αρχίζει και τη ρωτάει αν αυτό ήταν το σχέδιό της από την αρχή, ξέρω εγώ. Να προσεγγίσει κάποιον με λεφτά, να μείνει έγκυος για να αποκατασταθεί. Αποτιλτάρει η Σάντζα και άει και σε χτήρας. Παράλληλα εμφανίζεται ένας φηματικός πάστορας, όχι για εξορκισμό, στο οικοτροφείο που στην ουσία κουμαντάρει η μάνα της Σάντζα. Μαθαίνουμε ότι χριστιανός γάρ λέγεται Ισακ. Ισακ, δεν θυμάμαι το. Τέλος πάντων, από το Ισακ είναι παιδιά, οπότε... You get the idea. Είναι του θανατά, τον μαζεύουν εκεί στο οικοτροφείο, ισιώνει, δεν πεθαίνει το παιδί. Στόχος του είναι να σηκωθεί και να φύγει παραπέρα, να πάει για μια αρχή, λέει, στη Νόσακα, και τέλος πάντων βλέπει, παίρνει χαμπάρι τι παίζει με την εγκυμοσύνη και ότι έχει μείνει ξεκρέμαστη, και αυτό είναι καταστροφικό, γιατί από την κορεατική σκοπιά έτσι και μαθευτεί αυτό το πράγμα. Η τοπική κοινωνία θα ξέκοβε όλη την οικογένεια και δεν θα πάταγε ή δεν θα έστελνε τίποτα και κανέναν στο οικοτροφείο και τα λοιπά. Ήταν μια καταστροφή, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα. Οπότε λέει ο πάστορας, ας παντρευτούμε εμείς, να είσαι ok. Και τώρα εντάξει, άμα αργότερα βρεις τρόπο να νοιαστείς για κάποιον άλλον, δηλαδή για εμένα, okay. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να βοηθήσω. Αν μη τι άλλο, σου χρωστάω και μόνο το ότι είμαι ζωντανός, ξέρω. Γιατί ήρθα εδώ, με φρόντισες εσύ, με φροντίσατε γενικότερα κτλ. Γυρνάμε στο 89 και μαθαίνουμε ότι παρά την τζίτα που έμπεσε στο τέλος, η γιαγιά που δεν πουλάει, η Γκουντζά, δέχεται. Είναι όλοι ενθουσιασμένοι και προσπαθεί να γουστάρει εκεί όταν τα μαθαίνει αυτά στο γραφείο ο Σόλομον, αλλά παίρνει τηλέφωνο η Χάνα, της λέει της Χάνα έτσι και έτσι έγινε αυτό, ξέρω εγώ, πέτυχε μπίζνα, και η Χάνα λέει ότι δεν γουστάρω να χαρώ για την επιτυχία σου. Λέω πω, τέλεια. Ακούγεται και άρρωστη η σπαράλια, είναι φάση τοχτικιό. Και αλλού η Σάντζα ως γιαγιά πηγαίνει εκεί στην αίθουσα Πατσίνκο, λέει εκεί με το Μοζάσου, και λέει, κοίταξε γιέ μου, από τότε που πάτησα, λέει, εδώ δεν έχω πάει στην Κορέα. Θέλω να πάω στην Κορέα και να σκορπίσω εκεί τις τάχτες της συνυφάδας, να το κάνω για αυτήν. Οκ. Προχωράμε. Γυρίζουμε στον Μπουσάν. Θέρτης. Σφίγγονται λίγο εκεί πέρα Χάνσου με Ισακ, γιατί ο Χάνσου προσπαθεί να κάνει asset dominance, ζορίζεται όταν παίρνει χαμπάρι και για το γάμο και τέτοια. αισθάνεται ακόμη πιο πεπισμένος ότι όλη η φάση ήταν πλεκτάνη από τη Σάντζα και πάει λέγοντας. Εδώ επιστρέφουμε στο λευκό το ρύζι. Η μάνα κάνει ολόκληρη ιστορία για να καταφέρει να αγοράσει λευκό ρύζι για την κόρη της. Και όταν το παίρνει χαμπάρι αυτό η Σάντζα, επειδή ξέρει τι σημαίνει, απλά πλαντάζει στο κλάμα και μόνο που τρώει λευκό ρύζι. Μαθαίνουμε επίσης ότι η Κιούγκη, Παύλα Κιάουγκη, είναι η συνειφάδα που πέθανε δηλαδή, είναι η νύφη του Ισάκ. Γιατί ο Ισάκ έχει έναν αδερφό, έναν μπρο, που είναι ήδη στην Ιαπωνία μαζί με την Κιούγκη και είναι ο Γιώσεμ, επίσης χριστιανός κλπ. Ετοιμάζονται, τέλος πάντων, Ισάκ και Σάντζα να σηκωθούν και να φύγουν. Ο Χάνσου κάνει εκεί μια κομπίνα για να καταφέρει να έρθει μούρι με μούρι πάλι με τη Σάντζα. Και μια και λέγαμε για set dominance, βάζει τους Ιάπωνες αστυνομικούς να πάνε να φέρουν τη Σάντζα για να τη δει. Οπότε, καταλαβαίνω. Λέει, εγώ που μπορώ να σου προσφέρω πολλά περισσότερα από ό,τι μπορεί να σου προσφέρει αυτός, γιατί χαζομάρες είναι αυτές. Λέει, εκείνη, το μόνο που μπορείς να μου προσφέρεις είναι ντροπή. Καλά, λέει, ώστε έτσι, μην νομίζεις ότι θα με ξεχάσεις ποτέ, δεν πρόκειται να με ξεχάσεις ποτέ, κτλ. Έχει τη ώρα όμως να αποχαιρετιστούν όλοι με όλους. Παίζει πίκρα εκεί στο οικοτροφείο και δύο φίλες που είναι από τα ορφανά εκεί πέρα του οικοτροφείου τις δωρίζουν δύο ξύλινες πάπιες που είναι οι πάπιες που λέγαμε. Mm. Και η μάνα δωρίζει κάτι δαχτυλίδια στη Σάντζα για παν ενδεχόμενο, για ώρα ανάγκης, παιδί μου, να έχει κάτι τα πουλήσεις, ξέρω εγώ. Μπαίνουν στο πλοίο με την κοιλιά στο στόμα. Δεν έχει ξαναπατήσει και σε πλοίο-πλοίο να την παλέψει η Σάντζα με ναυτίες και τα λοιπά. Στο ίδιο πλοίο εντωμεταξύ έχουν έτσι λίγο πριν την επιβίβαση έχουν μια πολύ σύντομη, τέλος πάντων, ένα πολύ σύντομο αλυσβερίσι εκεί με μια τραγουδίστρια κορεάτισσα που υποτίθεται ότι σκάει για να διασκεδάσει τους τύπους της πρώτης θέσης. Και τους κυρίως Ιάπωνες ή πλουσίους κορεάτες και τα λοιπά. Και της λέει τη Σάντζα πριν ξεκινήσει το ταξίδι, ότι εγώ απόψε θα τραγουδήσω για όλους σας. Και αυτό μεταφράζεται στο ότι ξεκινάει να τραγουδά όπερα και κάπου τη βλέπει και το γυρίζει σε κορεατικό πιο παραδοσιακό τραγούδι. Σοκάρεται όλη η πρώτη θέση, πώς τολμά και τα λοιπά. Και είχε κρατήσει και από το steak εκεί ένα steak knife, κάνει μια φαπ και αυτοκτονεί. Και λες, οκ. Okay. Καταλάβαμε τι εννοούσε με το τραγούδι για όλους και τα λοιπά. Το έκανε πράξη. Γυρνάμε στα IT's και ετοιμάζεται για Κορέα η Σάντζα. Έτσι, είμαστε στις ετοιμασίες. Okay. Η Ναόμι τα λέει εκεί με τον Σόλομον και δεν του κρύβει καθόλου ότι τον αντιπαθεί. Συντώνονται λίγο, προσπαθεί να την πει ένα στον άλλον. Λέει η Ναόμι το δικό της τον πόνο. Λέει, δεν ξέρεις πώς είναι να μεγαλώνεις τη σκιά μιας ιαπωνικής εταιρείας. Και ειδικά ως γυναίκα. Οπότε εγώ γι' αυτό είμαι σε μια αμερικανική εταιρεία. Μπορεί να σου φαίνεται ότι μεγαλοπιάστηκα, αλλά είμαι σε αμερικανική εταιρεία για να πάω κόντρα εκεί που ήξερα ότι δεν θα με υπολογίζουν. Και έχει επίσης μια φοβερή ατάκα που λέει ότι με συμφέρει να περιστοιχίζομαι από μέτρια επιτυχημένους.
Mm.
Και λέω, γεια σου ρε Σοκουνίτσα. Οπότε τέλος πάντων, ναι. Δεν ξέρω τι πάει να γίνει εκεί πέρα, αλλά γνωρίζονται καλύτερα. Ας το πούμε έτσι. Σκάει η γιαγιά να υπογράψει τα συμβόλαια. Και είναι ψηλοέτοιμη. Θέλει να τσεκάρει λίγο τα συμβόλαια ακόμη. Και καθώς τα τσεκάρει, οι υπόλοιποι της εταιρείας που έχουν έρθει να κάνουν το show, ότι «Ω, ήρθατε εδώ, φυσικά, τέλεια, περάστε, ξέρω εγώ και ό,τι να είναι», επειδή περνάει λίγο ώρα, μερικοί είναι ανυπόμονοι και αρχίζουν και κάνουν κάτι δεικτικά σχόλια. Και δεν περνάνε να παρατηρείται αυτά. Είναι και κότσι η γκουντζά. Και με αυτά και με αυτά καταλήγει και απευθύνεται στον Σόλομον και λέει, να σου πω, παιδί, εσύ μου λες ότι θα λύσει το οικονομικό μου πρόβλημα και τα λοιπά, πάρα πολύ ωραία και πάει λέγοντας. Αν ήταν, λέει, η δική σου γιαγιά εδώ στη θέση μου, τι θα της έλεγες, θα της έλεγες να υπογράψει ή όχι. Και παθαίνει όλα τα κλακάζ τα ψυχολογικά ο Σόλομον και μαγκώνει και μετά της λέει, θα της έλεγα να μην. Οπότε χαλάει μόνος του τη συμφωνία για την οποία χτυπιότανε. Τρελαίνονται όλοι, τρελαίνονται, φλιπάρουν τελείως. Ο τύπος απλά φεύγει Βγαίνει έξω και τρέχει μέσα στη βροχή, ξέρω εγώ. Πετυχαίνει μια μπάντα στον δρόμο, αρχίζει, χορεύει μόνο στη μέση του πουθενά. Και περνάει παραπέρα ένα Ναόμι με το ομπρελίνο. Τον βλέπει. Σκαλώνει για λίγο. Πετάει ένα πολύ ήπιο χαμόγελο και σηκώνεται και φεύγει. Όσο γίνονται αυτά, η Σάντζα φτάνει στο Μπουσάν. Αλλά αυτή τη φορά το Μπουσάν του 1989. Και παίρνει τζούρα από το γνώριμο τοπίο. Λοιπόν, είπαμε όμως, μπορεί να έφτασε late 80s η Σάντζα πίσω στο Μπουσάν, αλλά το 1931 είναι που προσπαθεί να την παλέψει στην Οσάκα. Δυσκολεύεται να προσαρμοστεί. Βλέπουμε ότι όλοι οι Κορεάτες είναι στη δική τους γειτονιά, που δεν είναι καλή γειτονιά, θα το θέσουμε έτσι. Γνωρίζεται με Γιώσεπ, γνωρίζεται με Κιουνγκή. Για να την υποδεχθεί, ξέρω εγώ, και μέσα σε όλα είναι και με την κοιλιά στο στόμα, της έχει φτιάξει λευκό ρύζι. Κάνει μία έτσι, ξαφνικά αρχίζει κλαίει για τους λόγους που είπαμε. Η Κιουνγκή όμως δεν έχει ιδέα και σου λέει τι έκανα τώρα εγώ. Βλέπουμε ότι τη βλέπουν, ειδικά ο Γιώσεπ τη βλέπει λίγο περίεργα τη φάση με τη Σάντζα. Και θεωρεί ότι ανέλαβε ο αδερφός του ένα βάρος που δεν είχε λόγο, ξέρω εγώ, και τέτοια. Αλλά ο Ισάκ το βλέπει τελείως αλλιώς. Θεωρεί ότι ο ίδιος γίνεται βάρος για τη Σάντζα, διότι σε αντίθεση με εκείνον η Σάντζα δεν, δηλαδή δεν τα παρατά ποτέ και δεν ξεμένει ποτέ από στένος. Τα συζητάνε αυτά εκεί πέρα με τη Σάντζα, καταφέρνουν να ανταλλάσσουν ένα πρώτο φιλί. Περνάει ένας μήνας, τραβάει ζόρι ακόμη με το ότι είναι σε ξένο τόπο η Σάντζα, ρωτάει σε κάποια φάση αν φεύγει, ξέρω εγώ, ποτέ ο πόνος της νοσταλγίας, που κάθε φορά που το γράφω αυτό το πράγμα, το γράφω επίτηδες έτσι. Πρώτα απ' όλα, το πόνος της νοσταλγίας για μένα είναι λάθος. Κανονικά θα έπρεπε να λέω νοσταλγία και τέλος, γιατί έχει μέσα το άλγος που είναι ο πόνος, οπότε εντάξει. Αλλά επειδή δεν πείθομαι για την ικανότητά μας να συνεννοηθούμε πλέον, γενικά, γράφω πόνος τους τελείες. Μήπως αυτός είπε κάπως το πράγμα. Τέλος πάντων, ναι.
Αυτό το οποίο εμένα μου αρέσει, που είχα διαβάσει, είναι το πώς το νόστιμο είναι σχετικά νεωτερισμός σαν λέξη, σαν έννοια. Και έχει να κάνει το ότι έχει την ίδια γεύση με όπως το έτρωγε σπίτι σου. Και η original η έννοια για κάτι το οποίο έχει όρια γεύση είναι το εύγευστο. Ενώ και έχει ενδιαφέρον γιατί την έχουμε ξανακάνει αυτή τη κουβέντα. Και πώς έχει κάνει κύκλο. Αυτό με δάνειο πρώτα στα αγγλικά και εμείς το πήραμε πίσω. Δηλαδή η νοσταλγία είχε αρνητική χρειά. Ήταν ο πόνος που ένιωθες για το σπίτι σου. Να είσαι μακριά. Ενώ τώρα έχει αποκτήσει μια θετική χρειά. Ότι σου θυμίζει ωραία πράγματα από το παρελθόν.
Ναι, το οποίο αυτό δεν βγάζει, ειδικά αυτό το κομμάτι δεν βγάζει καθόλου νόημα. Βέβαια, έτσι. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουμε κάτι στα μοντέρνα ελληνικά, ας πούμε. Που δεν βγάζει νόημα, γιατί ενημερώνομαι τώρα όσο μιλάς, δηλαδή μπήκα να δω λίγο ετυμολογία και λέει ότι η ελληνιστική σημασία του νόστιμος, γιατί ξεκίνησε στα αρχαία ελληνικά με τη λογική που το λες, αλλά στην ελληνιστική περίοδο κατέληξε να σημαίνει ζουμερός. Και μετά επανήλθε σε αυτό που περιγράφεις τώρα, αλλά έμεινε και με την έννοια που λέμε εμείς τώρα, ρε παιδί μου, ξέρεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για κάτσε, όταν λέμε ότι πας ή η τύπισσα είναι, ξέρω εγώ, νόστιμος νόστιμη, είναι όπως τους είχαμε στην πατρίδα μας.
Ήτανε μπαμπάτσικα, μωρά, ήτανε ζαργανούλες. Μένα μου αρέσει πολύ το succulent, που είναι στα αγγλικά, το ζουμερό. Γεμίζει το στόμα σου, ρε φίλε. Γεμίζει το στόμα σου όταν το λες.
Ξέρεις τι με ζορίζει?
Ναι.
Νομίζω ότι ακριβώς η ίδια λέξη, με ίδιο spelling και τα λοιπά, είναι κατηγορία στην οποία ανήκουν οι κάκτοι ως φυτά.
Δεν το ξέρω. Ενδιαφέρον.
Πάντα με μπερδεύει αυτό. Γιατί έρχεται από τα λατινικά το σούκους που σημαίνει χυμός, ξέρω εγώ. Mm. Και το λέει με τη λογική ότι άμα κόψεις, ξέρεις, ένα φύλλο και τέτοια, έχει μέσα πως είναι η αλοεβέρα. Και
ναι, ναι.
Τώρα αυτό. Κάπως έτσι. Αλλά δεν βλέπεις τον κάκτο και λες κάτι τσουμερό. Τουλάχιστον δεν είναι έτσι μες στο μυαλό μου. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Μ' άρεσε αυτό το ξοκύλισμα. Ωραία, εγώ το πάντα τέτοιο. Κάτσα, θυμηθώ τώρα. Α, ναι, το κογλύφι. Μετά τους κάκτους και το πόνο από τον τόπο μας, τη γεύση από τον τόπο μας και ό,τι άλλο εκεί πέρα. Το κογλύφι. Σκάνε κάτι το κογλύφι και λέει, μας χρωστάει ο γιος λεφτά. Και συνειδητοποιούμε ότι τους χρωστάει λεφτά γιατί δανείστηκε για να καταφέρει να πληρώσει για τον ναύλο που για να φέρει τη Σάντζα μαζί με τον Ισάκ. Γιατί δεν ήταν στο πρόγραμμα εξ αρχής αυτό το πράγμα. Και χώνεται η Σάντζα, παρότι υποτίθεται ότι δεν είναι πολύ προβλεπέ, να κάνει τα κουμάντα και λέει τι δώσει και βλακίες, πόσο είναι το χρέος, τόσο. Θα έρθω και θα το πληρώσω. Και βγάζει εκείνο το ρολόι από το Χάνσου και πηγαίνει να το πουλήσει. Κάνει εκεί κάτι παζάρια, γιατί δεν πιάνεται κορόιδο η Σάντζα, είναι κότσι, παίρνει τα λεφτά που θέλει, πηγαίνει, τα κουμπώνει στον οικογλύφο, λέει πάρα πολύ ωραία, σφραγίζουμε το γραμμάτιο, είμαστε κομπλέ, φύγεται ο Γιώσεμ, γιατί είναι σε φάση τι θα πει ο κόσμος, που ότι ξέρω εγώ δεν με πιστεύονται οι γυναίκες που είναι στο σπίτι μου, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοια, που και εγώ είμαι και ο μεγάλος αδελφός μεταξύ των δύο και αυτά που λέμε, τα κομβουκιανά τα τέτοια.
Ναι, αυτά τα ψύχρεμα, ναι.
Βλέπουμε όμως ότι έγινε όλη αυτή η φάση, πουλήθηκε, ξέρω εγώ, πούλησε εκείνο το ρολόι και ο τύπος που το αγόρασε πήγε και το παρέδωσε στον Χάνσου που είναι εκεί. Είναι στην Όζακα. Και λέει ο Χάνσου ότι όλο αυτό η Σάντζα θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Γυρίζουμε όμως. 89. Μπουσάν. Η Σάντζα. Βόλτα στην αγορά. Βλέπει τη σύγχρονη εκδοχή αυτή τη ψαραγορά. Βγαίνουν στη θάλασσα, σκορπίζει τη στάχτη κτλ. Τραβάει ένα ζόρι να βρει όμως τον τάφο του πατέρα της. Το οποίο είναι λίγο δύσκολο γιατί έχουν μετακινηθεί πράγματα και τέτοια. Και παλεύει εκεί με τις τοπικές αρχές και συνειδητοποιεί ότι φρόντισε κάποιος τον τάφο και τη μεταφορά του κτλ. Και ήταν μία από τις δύο κοπέλες που ήταν μαζί στο οικοτροφείο. Η οποία μαθαίνουμε πολύ γρήγορα ότι αυτοκτόνησε. Η άλλη έχει μείνει όμως. Και εμφανίζεται η άλλη, η Μποκή, την κοιτάζω και λέω ναι. Γιατί αυτή είναι η default γιαγιά στην Κορέα. Αυτή είναι η default γιαγιά. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση όταν βλέπω κάποια κορεάτικη σειρά.
Εντάξει, έχεις δει πολύ κορεάτικο παραπάνω από μένα, οπότε για μένα δεν μου λέει κάτι.
Γι' αυτό λέω, όταν υπάρχει γιαγιά, αλλά γιαγιά μιλάμε, όχι κάποια να το παίζει cool γιαγιά, αλλά γιαγιά σε κορεάτικη σειρά και δεν είναι αυτή, σοκάρομαι.
Α, είναι πώς είναι η cool γιαγιά, η Carmen Ruggieri.
Κάπως έτσι. Είναι default επιλογή. Είναι default, αφού με έχει πιάσει ένα άγχος και μένα ακόμα, ότι θα ξυπνήσω μια μέρα και θα μάθω ότι πέθανε. Και δεν θα ξέρουν τι θα γίνει εκεί πέρα. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστούν. Είναι πραγματικά η default γιαγιά. Και λένε εκεί λίγα πράγματα για το πώς περάσανε όταν τις άφησε πίσω. Του λέει ότι έγινε μια μόντα και μας τάξανε ότι μπορούμε να πάμε να δουλέψουμε στη Ματσουρία που είχε περάσει τα χέρια των Ιαπώνων.
Οχ.
Ναι, εκεί δεν ήταν. Εντάξει, κοίτα. Λες και μόνο που δεν γίνατε εσείς τα πειραματόζωα επειδή είχαν πολλούς Κινέζους εκεί, πάλι καλά λέτε.
Είναι.
Κάπως έτσι. Ήταν στην υπέρ του δέοντος metal εποχή της Ιαπωνίας επί Άξονος. Ήταν λάθος όλο εκεί. Αλλά τέλος πάντων φύγανε και πήγανε προς τα εκεί για να μην είναι βάρος στη μητέρα της Σάντζα. Τέλος πάντων τα βρήκανε δύσκολα, γυρίσανε, αλλά όταν γυρίσανε η μητέρα της Σάντζα είχε πεθάνει και μία από τις δύο κοπέλες εκεί πέρα γενικά δεν άντεξε αυτό που έβλεπε ότι είναι και θα είναι η ζωή της και αυτοκτόνησε. Και εκείνη που λέει σε κάποια φάση η γιαγιά Σάντσα πλέον ότι με αυτά που ακούω, ας πούμε, κατά μία έννοια, ό,τι και αν πέρασα, εγώ ήμουν η τυχερή εδώ πέρα μεταξύ των υπολείπων που γνωρίζει. Και ενώ σου λέει μπορώ να το καταλάβω με αυτά που ακούω, λέει η καρδιά μου δεν το δέχεται να ισχύει. Γιατί ξέρω ότι πέρασα δύσκολα, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί αυτές οι δυσκολίες που πέρασα να ήταν να είναι απόδειξη ότι εγώ ήμουν η τυχερή. Κλωτσάει. Λογικό. Αποφασίζει όμως να γυρίσει μια ώρα αρχίτερα στην Ιαπωνία. Μου λέει φτάνω που τώρα ξέρω ότι είναι ο τάφος του πατέρα μου εδώ και μπορώ να έρθω και να ξανάρθω και τα λοιπά. Πάμε σε όλο μεριά. Έχει μπει σε μαύρη λίστα. Λέει δεν με νοιάζει, έτσι κι αλλιώς θα φύγω. Το προειδοποιούν όμως ότι ο Τόμ, ο γλυκούλης, σε κάτι τέτοια δεν αντιδρά πολύ ωραία. Οπότε ξέρω εγώ, you never know. Εν τω μεταξύ, ένας φίλος του πετάει ένα tip εκεί ότι τέλος πάντων διάφορες που εξαφανίζονται έχουν μια τάση να κόβουν κίνηση στην τάδε γειτονιά. Πηγαίνει εκεί πέρα ο Σόλομον. Μήπως και βρει τη Χάνα. Εκεί πέφτει σε έναν άλλον τυπά, έναν Χαρούκι, που γνωρίζονταν δηλαδή από πριν. Ήταν σε πιο καλή φάση ο Χαρούκι, αλλά σε κάποια φάση τα βρόντιξε όλα, σκόθηκε και έφυγε, και τώρα είναι με σκισμένα ρούχα, ξέρω εγώ, στη φτώχεια. Ζει μαζί με την οικογένειά του σε μια τρύπα, ξέρω εγώ. Είναι πάντοχος και το απολαμβάνει. Και πάει να του δώσει σε κάποια φάση όλο μου λεφτά και καλά για βοήθεια και προσβάλλεται, ρε παιδί μου, άλλο. Και στην ουσία δημιουργείται εκεί τώρα μια αντίθεση με το ότι, ξέρεις, ο ένας είναι μέσα στην πίκρα προσπαθώντας να κάνει τη μεγάλη ζωή και έχοντας α, β, γ θεωρητικά πλέον εκτήματα, και ο άλλος τα παράτησε όλα, έπεσε στο βούρκο και βρήκε την υγειά του, ας το πούμε έτσι. Που αυτό είναι για να τα βλέπει ο Σόλομον περισσότερο, όχι για να τα μαθαίνει ο θεατής, κάπως έτσι. Τα λένε εντωμεταξύ λίγο με Ναόμι, τα λένε και για τη Χάνα, λέει μοιράζει το καθένα στο βάσανό του, και η Ναόμι δηλώνει περίεργη για το μέλλον του Σόλομον γενικά. Okay. Εντωμεταξύ λέει ας πάρω ένα τηλέφωνο τον Τόμ, μου ήρθε μια ιδέα, λέει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ξανά μόντα αλλά μέσω του Γιώση. Και κάπως έτσι στην προσπάθειά του αυτή μαθαίνει ότι πρώτον απολύθηκε, δεύτερον επειδή απολύθηκε δεν ισχύει η αμερικανική του βίζα, άρα δεν μπορεί να γυρίσει καν στην Αμερική. Κόλλησε εκεί τώρα, Τζαπάν. Και μέσα όλη αυτή την πίκρα του μπαίνει ξανά τηλέφωνο και η Χάνα και λέει έλα να με βρεις γιατί πεθαίνω. Ο Σόλομον τον τρώει όλο έτσι, παπ. Όλα μπόμπα, όλα μπόμπα. Σε περίπτωση που θέλατε άλλη μια χρονική περίοδο, στα μπρος πίσω, υπάρχει Όσακα του 1975. Έχουμε και από δάφτη. Βλέπουμε στο σχολείο Σόλομον και Χάνα. Είναι πιο διάολου κάλτσα η Χάνα. Ο Σόλομον προσπαθεί να είναι τύπος και υπογραμμός. Τον προκαλεί εκεί να κλέψει μια χασομάρα, ξέρω εγώ τι ήταν, μια σοκολάτα, τι διάολο ήταν, από ένα ψιλικατζίδικο. Τα γνωστά και ως κόμπινι στην Ιαπωνία. Που από τώρα θυμήθηκα, Σταύρο. Λοιπόν, όταν έκανα Ιαπωνικά, μου λέει εκεί η καθηγήτρια, ένα φεγγάρι, μπλα μπλα κομπινί. Λέω, τι είναι τα κομπινί. Λέει, πας, ξέρω εγώ, και έχει να φας, έχει ATM, έχει διάφορα, ξέρω εγώ, όλα μαζί, μπορείς να πληρώνεις λογαριασμούς, ιστορίες, ό,τι να είναι. Λέει, δεν έχετε εσείς εδώ. Όχι. Γιατί εγώ σκάλωσα στη φάση με το ATM τώρα για κάποιο λόγο στο κεφάλι μου.
Ναι.
Και με το concept ότι μπορείς να μισοκάτσεις και να φας και τίποτα τελείως του ποδάριου. Και όλο αυτό το. Γιατί στην ουσία είναι και το κόμπινι είναι από το convenience store που με τη σειρά του είναι το ψιλικατζίδικο. Φυσικά και ξέρουμε από ψιλικατζίδικα εδώ. Αλλά τα ψιλικατζίδικα εδώ δεν είναι τόσο full service όσο είναι στην Κορέα είναι στην Ιαπωνία. Είναι πιο... έχει εύρος το πράγμα εκεί.
Ναι, εκεί μπορείς και είναι πιο κοντά στα ντέλι της Αμερικής. Με την έννοια ότι σου μαγειρεύουν κιόλας. Έχει να φας ή να πάρεις τέτοια πράγματα, και, αλλά έχει και μετά και πράγματα όπου μπορείς και να σηκώσεις χρήματα και θυμίζουν ως ένα σημείο, ξέρεις, τα πιο σύγχρονα ψιλικατζίδικα. Έχει ενδιαφέρον για μένα, διότι βλέπω πολλές φορές, ειδικά σε YouTube που μπαίνω μέσα και χαζεύω, τα ντέλι τα οποία υπάρχουν στη Νέα Υόρκη. Και βλέπεις και διαφορετικές κουλτούρες το πώς παίζαν εκεί. Δηλαδή άλλα πράγματα πας να φας στα Ιταλικά.
Σας το λέω τώρα. Δηλαδή, γιατί γνωριζόμαστε, καταλαβαίνόμαστε με το
σχέδιο. Ναι, ναι.
Δεν βλέπεις τα ντέλι στο YouTube. Βλέπεις το παστράμι στο YouTube. Γι' αυτό μπήκες. Απλά τυχαίνει γύρω-γύρω να έχει ντέλι.
Να έχει και ένα ντέλι. Ναι, αλλά έχει και άλλα. Στη Νέα Υόρκη π.χ. Ιταλικά έχει το χειρό σάντουιτς, ή άλλοι οι οποίοι κάθονται και φτιάχνουν σάντουιτς με κεφτέδες. Έχει όλα αυτά. Αλλά έχει μετά τα εβραϊκά, τα οποία είναι με παστράμια και με τις σούπες που έχει μέσα τους κεφτέδες του ψωμιού. Και θυμάμαι πιο παλιά που υπήρχε και η έννοια του εδώ πέρα και του παλιού του μπακάλι που σου είχε τέτοια πράγματα. Με ένα ο παππούς μου είχε ένα καφενείο εδώ πέρα κάτω στο χωριό, και αυτό το καφενείο είχε πιο παλιά την άδεια όπου ήταν καφέ παντοπολείο. Οπότε και μπορούσες να έρθεις και να ψωνίσεις πράγματα, αλλά ταυτόχρονα είχε και όλα αυτά τα οποία σου προσφέρει ένα καφέ. Δηλαδή μέχρι και κάποια γεύματα μπορούσες να έχεις. Και έχει ενδιαφέρον, διότι ο παππούς μου αναγκάστηκε και το μεταβίβασε. Ακόμα είναι και το δουλεύει, μην φανταστείτε. Ξέρεις, σέρβις σοβαρό, είναι 99 χρονών. Εκεί κάθεται πάλι όμως από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και όταν αναγκάστηκε να μεταβιβάσει το καφενείο, δεν μπορούσε να μεταβιβάσει την άδεια. Έπρεπε να βγει καινούργια άδεια για το καφέ παντοπολείο. Αυτό, και έλεγα καλή φάση, ξέρω εγώ. Θα μπορούσε να το είχε σαν ντέλι. Να πουλούσε, ξέρω εγώ, το οτιδήποτε από αναψυκτικά. Μπορούσε να το έχεις και πιο προσεγμένο, να πουλάς τυριά και άλλα. Πώς λέγονται αυτές? Α, έλα ρε. Πώς τα λέμε στα ελληνικά που είναι τα τουρσιά και όλα αυτά?
Ναι, έτσι, αυτοί έτσι δεν τα λέμε. Πώς τα λέμε?
Όχι, έχουν αλίπαστα. Χα, το βρήκα.
Ναι, αυτό δεν αλίπαστα είναι μόνο τα του. Είναι δηλαδή γενικά οτιδήποτε.
Ρέγκεθ, δηλαδή.
Αλίπαστο είναι, ναι.
Ναι, ναι. Δηλαδή θυμάμαι, αυτό ήταν πολύ κλασικό, ότι ερχόντουσαν, παίρνανε ρέγκες, θα παίρνανε μαζί και κανένα τσίπουρο και τη μία ρέγκα θα την τρώγανε εκεί. Μαζί με αυτό. Τώρα δεν μπορεί να τα έχει. Και το πώς πλέον σε αναγκάζει να βγάλεις αυτή την άδεια. Αυτό, αλλά συνέχισε, γιατί δεν πρόκειται να ξεπερδέψουμε ποτέ, να πιάσουμε τέτοια πράγματα.
Λοιπόν, είπαμε, κλέβει εκεί μια σοκολατίτσα, αλλά δεν ξέρει από stealth. Τον πιάνει εκεί ο ψιλικατζής, καλεί την αστυνομία, και το ψιλικατζή που τον βλέπαμε, που τα γνώριζαν τα παιδιά αυτά, ρε παιδί μου, και ήταν μέσα στη γλύκα, σε χρόνο μηδέν, όταν καλούσε την αστυνομία, έλεγε «Κορεάτες, τι περιμένεις?» Παπαπ. Έχει κάτι τέτοια, ρε παιδί μου, που πάνε καρφί κατευθείαν στο ψαχνό. Σκάει ο Μοζάσου, προσπαθεί να τον σώσει, εκεί πέρα όσο γίνεται, είναι στο πείμα, του λένε «Κοίταξε να δεις, δεν γίνεται να το γνωρίσουμε αυτό το πράγμα», και πάει λέγοντας, αλλά σκάει ένα τηλέφωνο από κάπου και πηγαίνει πακέτο με διαταγή ότι, ξέρω εγώ, αφήστε τον να φύγει. Άγνωστο το ποιο είναι αυτό το κάπου. Και ποιος, τέλος πάντων, έκανε το ψυχικό. Γυρίζουμε όμως το 31, πάλι όσα καμεριά, και βλέπουμε ότι από σπόντα, επειδή μια μάνα λέει πήγαινε μίλα στο γιο μου γιατί λέει κάτι πράγματα που είναι επικίνδυνα και δεν είναι κρίμα και τα λοιπά, ο Ισάκ αρχίζει να και μαθαίνει για το εργατικό κίνημα, τον κομμουνισμό και τα λοιπά. Πολύ καλή ιδέα εκείνη την περίοδο, πάρα πολύ καλή ιδέα. Έρχεται εκεί σε μια πρώτη επαφή, ας το πούμε έτσι, τουλάχιστον με την ιδέα. Έρχεται η ώρα και για γένα όμως. Ο Ισάκ πάει να μαζέψει τον αδερφό του από ένα μεθύσι εκεί, γιατί έλειπε. Σου λέει να έρθεις, πάνω γεννάμε εδώ στο σπίτι. Και σε κάποια φάση, πάνω εκεί στην πίκρα του ο Γιώσεμ, του λέει πώς εσύ αντέχεις να μας φέρονται έτσι, ξέρω εγώ, και να... Είσαι ειδικά εσύ όπως είσαι, που ήσουν μαθημένος να έχεις υπηρέτη. Θέλω να πω ότι ο Ισάκ έχει το look για να έχει υπηρέτη. Μπορεί να το πουλήσει. Ο Γιώσεμ δεν μπορεί να το πουλήσει. Ο Γιώσεμ μπορεί να είναι ο υπηρέτης. Αισθητικά μιλάμε. Αλλά προφανώς σαν οικογένεια είχαν άλλη κοινωνική θέση προηγουμένως και όλο αυτό το σύστημα έχει πάει περίπατο των πραγμάτων. Εκεί του εξηγεί αυτό που έχει εξηγήσει σε άλλη φάση ο Ισάκ, που λέει ότι εγώ χρωστάω στη Σάντζα, δεν χρωστάει η Σάντζα σε μένα κτλ. Παράλληλα τρέχει η γένα, είναι δύσκολη. Σώζει την παρτίδα η γειτόνισσα με τα γουρούνια, που ξέρει από, επειδή έχει ξεκινήσει άλλες φορές γουρούνια. Και βλέπουμε παράλληλα ότι ο Χάνσου πηγαίνει στη Ιαπωνέζα τη σύζυγο και λέει, τώρα λέει έχω γιο από άλλη και τα συζυγικά σου καθήκοντα τέλος. Όχι χωρίζουμε, είναι ότι δεν χρειάζεται καν να σ' αγγίζω. Δηλαδή μου έχεις κάνει κόρες, εγώ ήθελα γιο, μου έκανε άλλη γιο. Εντάξει. Και του λέει και άλλη, καλά λέει τώρα έτσι κι αλλιώς είναι αργά, συν της άλλης. Ένα αυτό ξέρει τι θα σκέφτεται κάποτε για την παρτάρα σου. Ο γιος. Γυρνάμε στο 89, βρίσκουν τη Χάνα. Έχει λίγο AIDS η Χάνα. Έχει λίγο AIDS. Όσο πατάω Κρόνος. Και λέει απλά είμαι στα τελευταία μου, ξέρω εγώ. Απλά θέλω να πεθάνω. Και θέλει τουλάχιστον να. Έχει από κοντά τον Σόλομον. Του λέει κιόλας ότι πάντα αδυνατούσε τον Σόλομον να δει τα πράγματα όσο έχουν. Λέει ότι εκείνη ήθελε να προσπαθήσει να κάνει την πιο εύκολη ζωή, να έχει χρήματα, να διασκεδάζει κτλ. Και δεν την ένοιαζε η μέθοδος. Και κάπως έτσι την είδε όπως την είδε και με αυτά και με αυτά να εκατάληξε. Λέει κιόλας του Σόλομον ότι δεν θα γίνεις λέει, ποτέ μεγάλος και ένας από αυτούς. Θα σου δίνουν πάντα την εντύπωση ότι σου δίνουν ευκαιρίες, αλλά δεν θα σε δεχτούν ποτέ, γιατί πολύ απλά δεν γουστάρουν. Και τη λέει και στη Σάντζα, τη γιαγιά Σάντζα, διότι θεωρεί ότι όταν έκανε κάτι σχόλια η Σάντζα τέλος πάντων για την όλη συμφορά που έχει βρει τον Σόλομον, ότι εννοούσε ότι το χρεώνει στη Χάνα, αλλά η Σάντζα όταν το έλεγε το χρεώνει στην πάρτη της ως δική της αποτυχία. Και ξεκαθαρίζεται για πρώτη φορά αυτό, γιατί η άλλη το πήρε κατάκαρδα η Χάνα και κάπως έτσι πήρε και την απόφαση να σηκωθεί για να φύγει. Ξεκαθαρίζεται αυτή η παρεξήγηση και μαλακώνουν μπαμ μπαμ μεταξύ τους. Όσο τα συζητάνε, ο Σόλομον που φύγει και πηγαίνει στον Ιωσή και λέει, μάλλον συγγνώμη, ο Ιωσή σκάει στον Σόλομον. Και λέει, τι θα έλεγες να κάνουμε κονέ για να επεκταθούμε στα πατσίνκο. Λέει, τι να επεκταθούμε στα πατσίνκο, η Ιαπωνία είναι γεμάτη στα πατσίνκο. Και ο πατέρας μου εδώ έχει μια αίθουσα, έχει πάρει δάνειο για να κάνει άλλη αίθουσα κτλ. Ναι, αλλά σε γειτονικές χώρες και μπορούμε να το δουλέψουμε, λέει, το πράγμα και να κάνουμε ωραία business. Σφίγγεται και ο Σόλομον γιατί υποτίθεται ότι ο παππούς του έχει φήμη απατεώνα. Ο παππούς του Ιωσή. Και λέει τον υπεραγαπούσα τον παππού μου γιατί έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα πάρα πολύ ωραία, αλλά ως προς αυτό το κομμάτι λέει δεν είμαι σαν τον παππού μου. Τώρα, ό,τι νομίζετε παιδιά, ποιος ξέρει. Τέλος πάντων, δεν οδηγεί με τη μία κάπου η συζήτηση αυτή, επανέρχεται στη Σάντζα Σόλομον, τη σταχώνει, σου λέει ότι εσύ φταίς που με επηρέασες και έκανα τη μαλακία που έκανα και να βάγεις τη συμφωνία. Και τώρα βρίσκομαι απολυμμένος και δεν έχω στον ήλιο μοίρα και κάτι τέτοια. Και τότε γίνεται και μια συζήτηση έξτρα και λέει ότι κοίταξε να δεις και εγώ λέει κάποτε είχα μια επιλογή να κάνω που θα μπορούσε να μου φέρει ωραία ζωή. Θα μπορούσε, δεν το εξηγεί αλλά εννοεί ότι θα μπορούσε να έχει διαλέξει το Χάνσου και να ήταν με φράγκα πιο άνετα, πιο ασφαλής και πάει λέγοντας. αλλά δεν την έκανα, διότι θα ήταν σαν να κόβω τη ζωή μου στα δύο, και πώς θα μπορούσα να κάνω τέτοια ζωή, από τη μία, και από την άλλη, λέει, δεν είναι μόνο επιτυχία, αλλά και ο δρόμος προς αυτήν, και στην ουσία σου λέει ότι δεν ήθελα να πετύχω έτσι, αδερφέ. Και με το δεν ήθελα να πετύχω έτσι, κάνει ένα μπραφ η σειρά, λέει 7ο πρώτο τελευταίο επεισόδιο, Γιοκοχάμα 1923, άλλος ένας προορισμός, γεωγραφικά και χρονικά, για να δούμε το backstory του Χάνσου. Έχουν κάνει και εδώ τη τσαχπινιά και είναι γυρισμένο, είναι φτιαγμένο έτσι το κάδρο που δεν θα δείχνει σωστά σε καμία τηλεόραση. Και το έχουν κάνει επίτηδες. Είναι σαν widescreen μέσα σε 4:3, μέσα σε widescreen. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Δηλαδή το κάνουν επίτηδες. Αυτό είναι από άποψη. Οπότε ξέρω εγώ τι να σας πω. Deal with it. Και εδώ είναι ωραίο αυτό το επεισόδιο γενικά. Έχει πολλές περίεργες λεπτομέρειες, αλλά θα κάνω το ανάποδο, δεν θα σταθώ σε λεπτομέρειες. Θα το πάω τρένο, γιατί νομίζω είναι καλύτερο, άμα θέλουμε τέλος πάντων να το σχολιάσουμε μετά, αλλά είναι καλύτερο να το βιώσετε έτσι ωραία ωραία. Γιατί το ζήτημα δεν είναι spoiler, ο Χάνσου κάπως κατέληξε να είναι σκληρός. Δεν ξεκίνησε σκληρός, όλοι έχουν τα βάσανά τους, ορίστε τα βάσανά του, έτσι. Αλλά υπάρχει ωραίος τρόπος να γίνει και στραβός τρόπος να γίνει. Και το zoom είναι το πώς έχει γίνει εδώ πέρα. Γιατί είχε έναν πατέρα που τον αγάπουσε, είχε φήμη ότι τα πηγαίνει καλά ως λογιστής, ήταν στη δούλεψη Ιαπώνων. Το θέμα είναι ότι του παράρεσε μια εκδιδόμενη και δανείστηκε λεφτά από το αφεντικό χωρίς να ενημερώσει το αφεντικό. Είπε θα τα φέρω πίσω. Δεν μπορούσε να τα φέρει πίσω. Προσπάθησε να τον σώσει, ξέρω εγώ, ο γιος και τα λοιπά. Και όλα αυτά συμβαίνουν πάνω στη φάση που όντως, ιστορικά δηλαδή, έπαιξε σεισμάρα 7,9 Ρίχτερ εκείνη την εποχή. Και εκεί προσπαθούν να καταλάβουν ποια θα είναι η μοίρα του πατέρα του Χάνσου. Σκάει ο σεισμός και πλακώνονται, ξέρω εγώ. Πεθαίνει ο πατέρας του επιτόπου, οπότε τραβάει όλα τα σοκ ο Χάνσου. Και στην ουσία αλληλοβοηθιέται με τον Ιάπωνα που είχε στη δούλεψή του τον πατέρα του και θα τον τιμωρούσε. Εν τω μεταξύ υποτίθεται ότι και αυτός είναι καλός με τους αριθμούς και λειτουργεί, κάνει κάτι ιδιαίτερα εκεί σε ένα άμπαλο αμερικανό γόνο πλούσιας οικογένειας και τον έχουν συμπαθήσει και ψήνονται να τον πάρουν στην Αμερική μαζί τους, ρε παιδί μου. Και το έβλεπε θετικά αυτό ο πατέρας του Χάνσου. Και εκεί έχουμε το άλλο το κλασικό που δεν θέλει να τον αφήσει. Δεν ήθελε να τον αφήσει και να φύγει ο Χάνσου. Ζοριζότανε. Και του λέει όχι ξέρω εγώ να πας και τα λοιπά. Και συνεχίζει και ζορίζεται ο Χάνσου. Και αρχίζει μετά και το παίζει ο πατέρας ότι τα παίρνει κρανίο και ότι δεν τον θέλει κοντά του. Είναι φάση, ξέρεις, ότι θα το σκίσω το θέμα, θα το σκίσω με τη λογική ότι όλα δικαιολογούνται για το καλό του παιδιού μου και τα λοιπά. Τέλος πάντων, πάνω αυτά όμως, περασμένα ξεχασμένα, σεισμός. Προσπαθεί να βρει τους υπολείπους από την αμερικανική οικογένεια, χωρίζονται, στην ουσία πεθαίνουν οι Αμερικανοί πάνω σε μετασεισμούς και τα λοιπά. Καταλήγει πάλι με το αφεντικό του πατέρα, τον Ιάπωνα. Και αρχίζουμε και βλέπουμε ότι σφίγγεται η τοπική κοινωνία, διότι αρχίζουν και πετάγονται φήμες στην τύχη, όπως να είναι. Στην ουσία και καλά, λόγω του σεισμού, ξέρω εγώ, δραπέτευσαν κάτι κοράτες κατάδικοι και άρχισαν όλοι να διαδίδουν και να πιστεύουν μεταξύ τους ότι έχουν φάει σήμα οι κοράτες μετά από τον υπερσεισμό και θα έρθουν εδώ και θα αρχίσουν να μας φάζουν στο έτσι. Because reasons. Οι μάζες δεν αντιδρούν ωραία και λογικά σε τέτοιες περιπτώσεις, οπότε αρχίζουν και το χάφτουν όλοι, ρε παιδί μου. Και έχει μια σκηνή, τέλος πάντων, τη νύχτα, κόβουν τύποι random, ξέρω εγώ, και καλά είναι σε περίπολο και προσπαθούν να σακατέψουν πιο κορεάτη. Βρούνε μπροστά τους με τη λογική ότι προστατεύουμε εμάς εδώ, μεταξύ μας. Βλέπουμε μια ομάδα λοιπόν κορεατών που συναντά το Χάνσου, το αφεντικό τον Ιάπωνα και έναν άλλον Ιάπωνα. Ο άλλος Ιάπωνας λέει, παιδιά, σε αυτούς που έρχονται, τους Κορεάτες, λέει, πηγαίνετε και κρυφτείτε εκεί. Ο Χάνσον, το μεταξύ, κρύβεται αλλού μέσα σε ένα κάρο. και έρχονται οι τυπάδες που κυνηγάνε τους Κορεάτες. Και αυτός που είπε στο πρώτο γκρουπ πηγαίνετε και κρυφτείτε εκεί, τους δίνει κατευθείαν. Δίνει αυτούς και δεν δίνει το Hans. Και οι Ιάπωνες πηγαίνουν και βάζουν φωτιά στην κρυψόνα των Κορεατών και τους καίνε ζωντανούς. Ο Χάνσου είναι με τα 5 κεφαλικά μέσα στο κάρο και δεν πρέπει να σηκώσει κεφάλι, ούτε να φωνάξει, ούτε να μιλήσει, ούτε τίποτα. Και δεν κάνει τίποτα, ούτε και τα αφεντικό τέλος πάντων, γιατί σου λέει: εμείς και εμείς είμαστε εδώ, εμείς θα προστατευτούμε. Αυτούς δεν τους ξέρουμε, ξέρω εγώ. Και έχει μια αγριότητα το περιστατικό, ρε παιδί μου, που σε πείθει μονομιάς ότι από αυτό δεν υπήρχε περίπτωση να βγει ίδιος ο Χάνσου με καμία κυβέρνηση. Και δεν βγαίνει ίδιος ο Χάνσου, βοηθά παραπέρα το αφεντικό και το αφεντικό αρχίζει να τον βοηθά και λέει, τάχα μου, είναι το κλασικό μετά, ότι α, επειδή προέχει η τιμή και δεν είναι ότι εγώ μαλάκωσα, έχουμε και αυτές τις ιδέες, είναι ότι θα σε φροντίσουμε εδώ, γιατί άλλωστε έχεις να ξεπληρώσεις και το χρέος του πατέρα σου. Because yeah, 7,9 παιδιά. Και όντως, λέει, είχαν περίπου, ξέρω, 100.000 νεκρούς τότε και όντως θανατώθηκαν Κορεάτες because reasons ύστερα. Όντως έπαιξε όλο αυτό. Και φτάνουμε εκτός Γιοκοχάμα, σε όλα τα υπόλοιπα, για το κλείσιμο. Είμαστε το 1938 και έχει σκάσει κι άλλο παιδί. Η Σάντζα είναι ο Νόα που έκανε με τον Ισάκ. Αλλά εμείς θα πείτε εσείς, τόση ώρα ακούμε μόνο για Σόλομον. Μάλλον όχι, συγγνώμη, λάθος. Πάρ' το αλλιώς. Το 1938 βλέπουμε ότι είναι πλέον στο σχολείο ο Νόα, που είναι ο γιος που έκανε από τον Χάνσου η Σάντζα. Αλλά μέχρι στιγμής δεν τον έχουμε πετύχει πουθενά τον Νόα. Λες, ενδιαφέρον. Και γεννιέται και ο Μοζάσου. Αυτόν τον έχουμε δει. Είναι ο τύπος που έχει τα πατσίνκο στην οικογένεια. Είναι εκεί πάνω στο χρόνο και από το πουθενά γίνεται ένα ντου και συλλαμβάνει τον Ισάκ. Κάποιος τον κατέδωσε, ξέρω εγώ, για πολιτικό έγκλημα κτλ. Ποικός κομμουνισμός και ιστορίες. Η Σάντζα είναι ανίδια, δεν έχει ιδέα. Δεν έχει ιδέα. Τη ακούγονται όλα αυτά εξωγήινα, γιατί δεν είχε πει τίποτα σε κανέναν, ξέρω εγώ, Ισάκ. Αρχίζει και μαθαίνει τι έγινε. Σοκάρεται. Την οδηγούν, για να καταλάβει και αυτή, την οδηγούν σε έναν Ιάπωνα, έναν Χασεγκάβα, που λέει ότι αυτός τέλος πάντων ήταν που οργάνωνε τους κομμουνιστές εκεί στα Πέρξ. Κάνουν και εκεί ντου, τους μαζεύουν όλους, μαζί και αυτήν. Συνειδητοποιούν μέχρι και οι Ιάπωνες της αστυνομίας ότι δεν έχει ιδέα και καμία ανάμειξη η Σάντζα, οπότε την αφήνουν. Βλέπουν τελευταία φορά τον Ισάκ, μάλλον Νόα και Σάντζα, τέλος πάντων, εξ αποστάσεως πάνω εκεί σε μια μεταγωγή. Τον βλέπουν ότι έχει φάει και ξυλίκι. Μαθαίνεται όλο αυτό, απολύεται ο Γιώσεμπ από την Ιαπωνική επιχείρηση, στην οποία δούλευε με επιτυχία, υποτίθεται, ήταν και έμπιστος. Και δείχνει τον εργοδότη εκεί, που στην αρχή δεν σκιάζεται τόσο από το ενδεχόμενο ο αδερφός του Γιώσεμπ να έχει μπλεξίματα με την αστυνομία, μέχρι που συνειδητοποιεί ότι είναι για πολιτικό έγκλημα. Και τότε του λέει, έφυγες. Δεν βγάζει κανένας λεφτά στο γκρουπάκι. Θυμάται και ένα δαχτυλίδια η Σάντσα. Και αποφασίζει να κάνει ό,τι μπορεί. Αρχίσει να φτιάχνει κίμτσι και να το πουλά στην αγορά. To this day δεν έχω ιδέα ποια είναι η στάση, η τυπική στάση του Ιάπωνα έναντι στο κίμτσι. Δεν έχω καταλάβει.
Νομίζω ότι έτσι φωνάζουν τους Κορεάτες.
Καλά. Αυτό είναι άλλο. Αλλά το φάει το ίδιο. Θέλω το κίμτσι. Ζορίζεται, κάνει την αρχή. Μάλλον πουλάει staff, ξέρω εγώ. Εν τω μεταξύ, ο Χάνσου εμφανίζεται από το πουθενά. Πλευρίζει τον Νόα καθώς πάει στο σχολείο. Που είναι ο γιος του. Δεν του λέει, βέβαια, ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Του λέει ότι, κοίταξε, παιδί μου, να κοιτάζεις να είσαι καλύτερος από όλους. Όχι καλύτερος, λέει, από τους Κορεάτες. Καλύτερος από όλους. Και να μην λυπάς τίποτα και να κοίτα να μην στερηθείς τίποτα. Και το ζήτημα είναι να σε σέβονται. Και όσο θα σε σέβονται, τόσο θα σε μισούν. No worries. Τι κατάλαβω, Νόα, τώρα.
Ναι, ναι.
89, λοιπόν, φρικάρει ο Μοζάσου, γιατί ακούει ότι πλευρίζει ο Ιωσή τον Σόλομον και ο Σόλομον αρχίζει να το σκέφτεται. Επιμένει, Δεν οδηγεί πουθενά αυτή η διαφωνία. Κάνει ένα πέρασμα από τη Χάνα, τη ζητάει συγγνώμη για τις επιλογές που έχει κάνει κτλ. Λέει, μου ζητά συγγνώμη. Λέει, άσε αυτά που έχεις κάνει τόσο καιρό και έχεις καταλήξει όπως έχεις καταλήξει και γίνε ανελέητος. Χαίρομαι για τον υποτιτλισμό, γιατί προφανώς δεν τον έχει κάνει ο ίδιος άνθρωπος που έχει κάνει το What We Do in the Shadows.
Γιατί, τι έχει το What We Do in the Shadows?
Έχει άθλια υποτιτλισμό, το λέγαμε και στην προηγούμενη σεζόν και συνεχίζει να ισχύει και στη σεζόν που την τέταρτη που θα καλύψουμε. Συνεχίζει να ισχύει αυτό. Θέλω να σε ενημερώσω ότι Roblox σημαίνει οδοφράγματα.
Γιατί όχι.
Και βγάζει νόημα αυτό σε μια πρόταση που λέει είναι και τα, από αυτά που αρέσουν γενικά στα παιδιά, όπως το Roblox, και το γράφει αυτό, αυτά που αρέσουν στα παιδιά, όπως τα οδοφράγματα. Και λες, ρε φίλε, δηλαδή ξέρω εγώ. Okay. Εδώ λοιπόν μεταφράζεται ακριβώς όπως πρέπει στα ελληνικά η προτροπή της Χάνα. Λέει να γίνεις ανελέητος, να τους γαμίσεις όλους. Λέω μπράβο, μπράβο. Τσιτώνει ο Σόλμον, πηγαίνει Γιωσή και λέει, λοιπόν, θα την κάνουμε τη μόντα. Θα πουλήσει η γριά το... Και δεν λέω γιαγιά τώρα, λέω γριά για να είμαστε στο mood.
Ναι, ναι.
Θα το πουλήσει το οικόπεδο. Δεν πιστεύω ότι εσύ με τα παρεδώσει τα περίεργα που έχεις δεν έχεις τρόπο να την οθήσεις, να την πείσεις. Και θα, επειδή το χρειάζονται οι άλλοι για να προχωρήσουν τη φάση με τα ξενοδοχεία, θα τους το πουλήσουμε κερατιάτικα. Έμα. Γυρνάει ο Γιώση και λέει, κοίταξε να δεις αγόρι μου. Όλο αυτό το πάρτι που γίνεται εδώ με τα χρηματιστήρια κτλ. Έχει φτάσει σε επίπεδο φούσκας. Έχει μπει η υποθήκη στην υποθήκη της υποθήκης και οι καθυστέρες, λέει, οι τραπεζίτες νομίζουν ότι αυτό το πάρτι δεν θα τελειώσει ποτέ. Σε δύο χρονάκια, τρία όμως, θα τους κάσει όλο στη μούρη και όλες οι τιμές θα δεν πήρ παρά και θα πάω εγώ και θα αγοράσω το σύμπαν. Αυτό το λέει και είναι φάση, άρα θα φάει άκυρο ο Σόλομον. Αλλά γυρνάει ο Ιωσή και του λέει, οπότε όλο αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα, αγόρι μου. Εντάξει. Εντάξει, ξέρω εγώ. Okay. Αλλά ζητάει ο Σόλομον μία χάρη που συνειδητοποιούμε ότι έχει να κάνει με τη Χάνα. Βάζει μέσο εκεί πέρα ο Ιωσή στο νοσοκομείο. Γιατί είχε καημό η Χάνα να περάσει τα τελευταία της και καλά στη Χαβάη. Προφανώς δεν μπορεί να περάσει τα τελευταία της στη Χαβάη. Δεν μπορεί να ταξιδέψει, είναι χάλι. Και είναι στη φάση που θα την μπουκώσουν σε μορφήνη για να μείνει εκεί όπως είναι, γιατί δεν την παλεύει άλλο. Αλλά τουλάχιστον κάνει μια μόντα και τη βγάζει στην οροφή του νοσοκομείου να τη χτυπήσει ο ήλιος και ο αέρας, παιδί μου. Και εκεί είναι που γεια σας, σβήνει το πράγμα. Και με αυτά και με αυτά η Σάντζα δίνει το ρολόι που είχε πουλήσει, σας θυμίζω, στον Σόλομον. Και λέει, εγώ το είχα για κατάρα μες στο κεφάλι μου, αλλά συνειδητοποιώ τώρα ότι αυτό το ρολόι έσωσε την οικογένειά μας. Και ελπίζω να σώσει και σένα. Οπότε πάει η Χάνα, άλλαξε χέρια το ρολόι, τελείως τυχαία πηγαίνει ένας τύπος με κάτι τσιτωμένα σκυλιά έξω από το σπίτι της γιαγιάς. Αυτό, πάει να παραπονηθεί η γιαγιά για τα σκυλιά που γαυγίζουν, βλέπει πώς την κοιτάζει ο άλλος, χαίρεται πάνω της, ξεκινάει εκφοβισμός. Και εκεί τελειώνει αυτό. Και απλά υπάρχει ένα στιγμιότυπο από κάποιες συνεντεύξεις που πήρανε από Κορεάτισες που όντως πήγανε πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο στην Ιαπωνία και μείνανε εκεί και κάναν τη ζωή τους. Και είναι συνεντεύξεις από το 2021. Και καταλαβαίνετε τώρα μεγάλες γυναίκες, είναι 80 τόσο, 90 γεια σας, ξέρω εγώ. Καλά, μία προσπαθούσε να πετύχει πόσο είναι, γιατί είχε σταματήσει να ασχολείται με το.
Ναι, ναι.
Που αυτό ήταν για την Εσάντρε, παιδί μου. Και τελειώνει εδώ αυτή η φάση. Και θέλω να πω το εξής. Όλα κρέμονται στο τι ακριβώς έχει παιχτεί με τον Χάνσο τελικά, πιστεύω, γιατί δεν ξέρουμε πως ξαναπήρε το ρολόι η Σάντζα. Με όλα αυτά τα υπονοούμενα εκεί πέρα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η πλευρά του Γιωσή δεν συνδέεται με κάποιο τρόπο με την όποια περιουσία έφτιαξε ο Χάνσου. Ίσως να πέφτει ο έξω εκεί πέρα, εντάξει.
Ναι.
Γιατί και ο παππούς του Χάνσου είναι άλλος, του Χάνσου λέω, του Γιωσή έχει άλλο όνομα νομίζω, απλά δεν θυμάμαι ποιο είναι. Αλλά κάτι περίεργο παίζει εκεί και βλέπουμε σιγά σιγά οι περιστάσεις να φέρνουν χαρακτήρες σε μια θέση όπου διαλέγουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής τους, όπως επέμενε ο Χάνσου εξ αρχής ότι είναι ο μόνος λογικός τρόπος μέσα σε αυτή τη ζούγκλα. Και είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω πώς θα δέσει αυτό με τη δεύτερη σεζόν. Και άπαξ και κλείσει αυτό με τη δεύτερη σεζόν σαν φάση, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει και τρίτη. Γιατί μετά πώς θα το κάνεις να βγατίζει, δεν πιστεύω, θα γίνει κουραστικό. Τι σου, δεν ξέρω τι σου έμεινε εκεί.
Δεν ξέρω. Τσέκαρες λιγάκι εσύ καθόλου, γιατί όλο αυτό είναι βασισμένο σε βιβλίο.
Ναι, το είπες και πριν. Αλήθεια είναι ότι δεν έκανα το κόπο να τσεκάρω.
Ούτε κι εγώ. Ούτε κι εγώ. Γι' αυτό το λόγο ρωτήσε εσένα.
Yeah, είναι μυθιστόρημα αμερικανοκορεάτισσας. Είναι πρόσφατο, είναι το 17, δεν είναι κάτι πολύ παλιό. Οπότε δεν ξέρω, ξέρεις, οι οπτικές μπλέκονται με το πώς έχει μεγαλώσει ο καθένας, τι έχει συνδυάσει κτλ. Αυτό φαίνεται εντωμεταξύ και στους συντελεστές, γιατί τα μισά επεισόδια, ξέρω εγώ, τα έχει σκηνοθετήσει ο λεγόμενος, που αυτό είναι το καλλιτεχνικό, λεγόμενος Κουγκονάντα, που ο οποίος είναι επίσης Αμερικανοκορεάτης και μέχρι πρότινος έκρυβε την εμφάνισή του, για να, δεν ήθελε να ξέρει κανένας πώς είναι. Και τα υπόλοιπα, ξέρω εγώ, τα έχει αναλάβει ο Justin Chon, ο οποίος και αυτός είναι, αυτός δηλώνει πιο Αμερικανός-Αμερικανός, αλλά από εκεί κρατάει, εντάξει, από Κορέα. Που άμα την έχεις δει τη φάτσα. Τη φάτσα είναι αδύνατο να μην την ξέρεις. Απλά δεν τον έχεις για creator σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Όντως δηλαδή είναι διεθνής αυτή η παραγωγή και απλά μπλέκουν λίγο με τις καταγωγές κτλ. Αλλά μην πω ψέματα, δεν την πάλευα να προλαβαίνω ότι παίζει με το βιβλίο.
Ξέρεις τι μου θυμίσε πολύ αυτό το story τώρα που το, που το έβλεπα. Μου θύμισε πάρα πολύ. Έχω και τους φίλους, αλλά έχω μια φίλη που έχω, που είναι πολύ κοντινή μου, η οποία ήρθε εδώ πέρα μετανάστερη από την Αλβανία το 98. Εκεί πέρα. Και καθώς το συζητάγαμε και μου έλεγε και για άλλους μας γνωστούς και για τα ξαδέρφια του Ιστα, τα οποία είχαν έρθει και εδώ πέρα και αυτά στην Ελλάδα, είναι το πώς ήρθε εκείνη η γενιά εδώ πέρα, το πώς πήρανε ελληνικά ονόματα, αλλάξαν τα ονόματά τους και τα κάνανε ελληνικά και ήρθαν εδώ πέρα για να είναι πιο εύκολο και εκείνοι να αφομοιωθούν μέσα σε μια κοινωνία. Υπήρχαν άτομα τα οποία ήταν εθνικά Έλληνες που μέναν στην Αλβανία, κάποιοι από αυτούς, αλλά αυτή ήταν η μειοψηφία. Υπήρχαν και αυτοί οι οποίοι ήταν χριστιανοί. Οπότε ερχόμενοι στην Ελλάδα απλά αλλάξανε το όνομά τους από τα αλβανικά στα ελληνικά. Και μετά στη συνέχεια το πώς τώρα μετά την όλη τη φάση που πέρασε η Ελλάδα. Ηλικίες μιλάμε από 30 μέχρι 40 χρονών ότι όλοι αυτοί έχουν ξαναμεταναστεύσει. Και έχουν πάει, είτε η αδερφή της έχει πάει Γερμανία, εκείνη βρίσκεται στην Αγγλία. Και μου το θύμισε αυτό το story, το πατσίνκο, ειδικά στο Σόλομον, που κάνανε την πρώτη μετακίνηση αυτή που ήταν δίπλα και σε μια χώρα η οποία ήταν, ξέρεις, η γενιά μεταφέρθηκε στη διπλάνη τη χώρα που ήταν κάπως καλύτερα, και μετά και αυτοί για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον, ένα και μετά δύο, για να φύγουν πέρα από το στίγμα του ότι είναι ξένοι, κάνανε μια δεύτερη μετανάστευση σε χώρες οι οποίες είναι πιο πολυπολιτισμικές. Αυτό μου θύμισε αρκετά η ιστορία του πατσίγκο.
Εντάξει, λογικό είναι. Όλα αυτά είναι περίπλοκες υποθέσεις. Όταν δεν έχεις και, ακόμα και όταν δεν έχεις να κάνεις με ανάλογα μεγάλους πληθυσμούς, όπως είναι, ξέρω εγώ, ξέρεις, περίπτωση Ιαπωνίας και Κορέας, παιδί μου. Εδώ έχουν, αν θυμάμαι καλά δηλαδή, και μου το, γιατί αυτό από Αλβανούς το έχω ακούσει. Σαν φάση. Mm. Γιατί εγώ δεν είχα ιδέα προς αυτό. Οι νεότεροι Αλβανοί, που είναι Ελλάδα, έχουν επίσης αρνητική άποψη για το πρώτο κύμα των Αλβανών που είχε έρθει στην Ελλάδα.
Ναι.
Γιατί δεν το πολύ πάνε. Που βέβαια εκεί πέρα, τέλος πάντων, ήταν λίγο πιο περίεργη φάση. Γιατί ήταν που. Τέλος πάντων. άλλο by the way, αλλά ακόμα ξέρεις που τα νούμερα δεν είναι μεγάλα, ο χρονικός ορίζοντας ξέρω εγώ δεν είναι μεγάλος και πρόλαβε ξέρεις να διαχωριστεί μία φουρνιά από μία άλλη και να μην πηγαίνει μία την άλλη. Μερικές φορές δεν θέλει πολύ.
Ναι, ναι, όχι, αυτό το καταλαβαίνω. Και μετά και από τη δικιά μου πλευρά έχω συγγενείς οι οποίοι είναι μετανάστες, αυτοί έχουν πάει στην Αυστραλία και επιστρέφουν οι πιο μεγάλοι οι οποίοι μιλάνε ελληνικά και τους μιλάω εγώ, για σου θεία βρετέ, για σου θεία κούλα και έρχονται μετά τα, όχι τα παιδιά τους, τα νύψια τους. Τα παιδιά του αδερφού της, της θείας μου. Και λέω, ήμουνα εδώ πέρα με το θείο τον Βρετό και τη θεία την Κούλα. Λένε, ποιοι είναι αυτοί? Λέω, ποιος, ο θείος ο Βρετός και η θεία η Κούλα? Ναι, τους ξέρεις, λέω, είναι αδερφοί του πατέρα σου. Λέω, ποιον λες, λέει, τη θεία Κάθη και το θείο Βικτόρ. Είναι και αυτό, είναι το πώς το έχουν περάσει.
Είναι. Καλά, εδώ τώρα, εντάξει. Εδώ είναι λίγο πιο άγρια η φάση.
Πολύ, πολύ πιο άγρια.
Γιατί στην περίπτωση των Κορεατών, έτσι, τους είχαν για φθηνό εργατικό δυναμικό. Έπαιζε ξενοφοβία αβέρτα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στην περίπτωση του σεισμού, σε ένα μέρος που είναι απόλυτη πλειοψηφία οι Ιάπωνες, είχαν φοβία για τους Κορεάτες. Αυτό ήταν πιο by the book, τέλος πάντων, παράδειγμα της λεγόμενης ξενοφοβίας. Γιατί η πιο ζόρικη ξενοφοβία συνήθως ξεκινάει από κάποιο είδους ανησυχία, άγχος και ερωτηματικά. Όχι, δεν είναι με τη μία έχουμε πάρει την απόφαση ότι ο άλλος είναι σκουπίδι. Αλλά ναι, εξελίσσεται σε αυτό επειδή κάποιοι δεν ξέρουν άλλο τρόπο να αισθανθούν καλύτερα ή πιο ασφαλείς παρά μόνο αν θεωρούν τους απέναντι υπανθρώπους, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, λέμε τώρα. Εντάξει. Αλλά απ' την άλλη, παρά από αυτό το επίπεδο σαπίλας, είναι, και δεν το λέω τώρα για ξυπνάδα αυτό το πράγμα, αλλά είναι για τις περιπτώσεις που υπέφερε μεν κόσμος, αλλά δεν ήταν από τη, και όταν λέμε υπέφερε δεν λέμε πέρασε δύσκολα, γίνανε και οι μαζικές δολοφονίες και τα λοιπά, αλλά πάλι επειδή δεν μεσολάβησε πόλεμος για αυτό το πράγμα και οι Ιάπωνες πραγματικά είχαν παραμυθιάσει τον εαυτό τους ότι το έχουν σε χρόνο μηδέν να αφομοιώσουν τους Κορεάτες και προτιμούσαν να αφομοιώσουν τους Κορεάτες, όχι, δηλαδή το βλέπανε και αυτοί ως ότι ήταν λογική κίνηση, ξέρω εγώ, για να καταλήξουν να υπάρχει ένα ενιαίο σύνολο μετά, δεν είναι από τις πιο άγριες ιδέες που είχαν ούτε οι Ιάπωνες, ούτε άλλοι σε άλλο στερέωμα. Ήτανε βλακώδεις, ναι. Το κάνανε σκατά, ναι, το κάνανε σκατά. Και μετά το κάνανε ακόμη πιο σκατά. Καμία αντίρρηση. Απλά, τι να πω, είναι σαν να, σαν να προσπαθούμε να αξιολογήσουμε το σκατό στην όλη φάση. Αλλά it is what it is. Υπάρχει και η εναλλακτική όδος που είχαν διαλέξει ένα φεγγάρι οι Σέρβοι. Χειρότερο δεν ήταν εκείνο, λέω τώρα.
Εντάξει, ναι. Εγώ ήθελα να πω το εξής, ότι οι Αμερικάνοι θεωρούν τους Κορεάτες ως success story, σαν ένας από τους λαούς οι οποίοι μεταναστεύσαν στην Αμερική, αφομοιωθήκανε γρήγορα, ήταν εργατικοί, δεν δημιουργούσαν προβλήματα και ότι κιόλας προσφέρανε ιδιαίτερα και στην οικονομία και στις επιστήμες και τους έχουν σε υπόλοιψη. Και είχε πλάκα κιόλας το ότι πότε ήταν, το 94-97, που είχαν γίνει εξεγέρσεις, πώς θα λέμε, τα riots που είχαν γίνει στο Λος Άντζελες και γενικότερα στην Αμερική που βγαίναν έξω.
Ναι, τα λεγόμενα, ναι, έχουν μείνει και έτσι ως LA riots, παιδί μου.
Ναι, LA riots.
Ναι.
Οι Κορεάτες που είχαν πολλά όλα αυτά τα μαγαζιά είχαν ανεβεί απάνω στις ταράτσες, ξέρεις, με τη τσιγαριά στο στόμα και την καραμπίνα στο χέρι και κοιτάγαν προς τα κάτω. Και σου λένε everybody gangsta until rooftop start speaking Korean.
Ναι, έχουν μείνει στην ιστορία αυτή όντως, σαν φάση. Είναι ότι δεν θα μας χαλάσετε εσείς την πίσνα. Θα δείτε τι θα γίνει. Ποιο Τέξας, θα σου πει. Εδώ θα δεις τι έχει να γίνει. Ναι, είναι, ισχύει. Αλλά τώρα να σου πω, ενώ όντως, αν τα βάλουμε κάτω, στο αμερικανικό στερέωμα έχουν πετύχει. Δεν μπορώ να πάω σοβαρά τις θεωρίες των Αμερικανών σε αυτές τις περιπτώσεις, διότι... Πώς να σου πω τώρα. Κάποτε πίστευαν ότι θα πετύχουν το ίδιο με τους Κινέζους. Και δεν είναι τους Κινέζους στην Αμερική, αλλά πίστευαν ότι όλο αυτό θα είχε μια... Γιατί οι Κορεάτες επηρεάστηκαν από τον υπόλοιπο κόσμο και άλλαξε και η χώρα τους. Οι Κινέζοι είναι στο πλανήτη happy. Έχουν περάσει από διάφορα στάδια οι Αμερικανοί σε τέτοιου είδους ιδέες, όπως το να θεωρούν τους Ιταλούς όταν άρχισαν να πρωτοπηγαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταναστεύοντας κι αυτοί, τους είχαν για λευκούς αράπηδες και καλά.
Ναι, ναι.
Και θεωρούσαν ότι ήταν τραγικό γιατί οι Ιταλοί μένανε και από κοινού σε γειτονιές με μαύρους και τα λοιπά και δεν... Okay, ξέρω εγώ. Και το παίρνανε πολύ κατά χάρδα οι υπόλοιποι. Ο Θεός να τους κάνει μαμίσχοι οι Αμερικανοί. Και αυτό που έμαθα πρόσφατα που δεν το ήξερα είναι ότι όλο το Hard-On που έχει παίξει με ο Χριστόφορο Κολόμβο στην Αμερική και έχουμε και η μέρα που γιορτάζουμε τον Χριστόφορο Κολόμβο και τα λοιπά.
Είναι από τους Ιταλούς.
Βασικά ήταν αντίδραση γιατί πηγαίνανε και δολοφονούσαν οι Ιταλούς και λιντσάρανε και οι Ιταλούς όπως λιντσάρανε και μαύρους. Και δεν θυμάμαι ποιος πρόεδρος είπε ότι τέλος πάντων βαφτίζουμε αυτή τη μέρα έτσι και έτσι και χτίστηκε εκεί πέρα ένα αφήγημα ρε παιδί μου ότι μας συνδέουν ξέρεις, δεσμοί, ιστορίες και ό,τι να είναι. Και αυτό το έκανε και καλά ως one-off. Αλλά τελικά δεν έμεινε one-off, το κάνουν μονίμως ξέρω εγώ.
Ναι, εγώ αυτό το ξέρω από το podcast Our Fake History.
Έτσι, ωραία. Μια
που έχει, ναι, που έχει μια, είχε μια αφιέρωση στον... στο Χριστόφορο Κολόμβο και έλεγε κιόλας ότι έχει τα περισσότερα αγάλματα από όλους. Από εκεί το ήξερα ότι ήταν...
Εγώ πρόσφατα το πήρα χαμπάρι.
Ναι.
Να σου πω, γιατί πιστεύω κρίμα είναι, γιατί εντάξει, από τη μία πρέπει να μαζευτούμε, από την άλλη
ναι.
Δεν πρέπει να πούμε έστω δύο κουβέντες για τις ερμηνείες.
Ναι. Αγαπημένος.
Δεν είναι ο Ιμινό. Γιατί είπαμε, έχω πρόβλημα. Έτσι είπα. Okay. Δυσκολεύομαι να σου πω την αλήθεια, γιατί θεωρώ ότι πιάσανε όλοι πολύ καλό επίπεδο. Και η Κίμινα που παίζει την νεαρή Σάντζα, σίγουρα μου έκανε εντύπωση. Πάρα
ναι.
Πολύ.
Και εμένα αυτή είναι η τέτοια. Αυτή μου έκανε τη καλύτερη εντύπωση. Δεν είναι ότι δεν παίξαν οι άλλες, ιδιαίτερα οι πιο μεγάλοι. Αλλά αυτή, πώς να το πούμε, η μεσαία Σάντζα. Έτσι να τη χαρακτηρίσουμε.
Η μεσαία, ναι. Η κοσάρα η Σάντζα.
Η κοσάρα, ναι. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο έπαιξε και ήταν το ότι έπαιξε εξαιρετικά, ουσιαστικά χωρίς υπερβολές. Δηλαδή έβλεπες συναισθήματα, έβλεπες όλα αυτά τα πράγματα χωρίς αλίκη βουγιουκλάκι. Αντιδράσεις έντονες, χειρονομίες έντονες, αδυνυπώνω.
Και έβγαζε σε αυτές τις ηλικίες, η συγκεκριμένη, όταν χρειαζόταν να βγάλει την αφέλεια, ρε παιδί μου, τη χωριάτικη, την έβγαζε. Όταν άρχισε να σοβαρεύει, πάλι το πουλάγε. Δηλαδή, χωρίς δισταγμό καθόλου. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση, δεν την έχω πετύχει πουθενά αλλού. Διότι δεν έχει προλάβει να παίξει πολλά πράγματα. Είναι Πόσο είναι, είναι 28 χρονών τώρα. Και από ό,τι βλέπω, πρώτη της εμφάνιση ήταν σε κάποια σειρά που δεν μου θυμίζει τίποτα, το 2016, και μάλλον δεν θυμίζει ούτε σε εκείνη, γιατί ο ρόλος της λεγότανε κορίτσι νούμερο 2.
Σαν τον αδερφό μου που ξεκίνησε σαν άντρας νούμερο 2, τι ήταν.
Αυτό, κάτι τέτοιο. Δεν έχει προλάβει να παίξει σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, αν το πάμε σε σειρές, έτσι όπως το κόβω, καλά, οι Κορεάτες κάνουν και ένα περίεργο εδώ, ότι τα TV series και τα web series τα βάζουν σε ξεχωριστή κατηγορία. Ενώ όταν λένε web series εννοούν ότι ήταν κάτι
Netflix.
Stream, ξέρω εγώ, ναι, αυτό. Οπότε ψιλοέπαιξε εκεί, είπαμε, κορίτσι νούμερο 2 το 2016, μετά έχει ένα ρόλο το 17, ένα το 18 και ξαφνικά πατσίγκο. Τώρα αυτό είναι επιλογάρα εμπνευσμένη.
Ναι, εμένα και ο Χάνσου μου άρεσε έτσι όπως έπαιξε.
Το δέχομαι ότι έπαιξε. Έχω πει ότι το πρόβλημά μου είναι παράλογο, δεν έχει να κάνει.
Ναι.
Δέχομαι ότι έπαιξε.
Δεν μπορείς να πεις ότι δεν έπαιξε τεχνικά.
Και ο τέτοιος, αυτό το λίγο που εμφανίστηκε, που αυτόν τον έχω πετύχει άλλη μία φορά νομίζω κάπου, δεν θυμάμαι πού, σε κάτι εποχής ήταν πάντως. Ήταν ότι πας που έκανε τον πατέρα του. Δεν ξέρω γιατί, μου κάτσε λίγο εκείνη την ώρα.
Είναι μεγαλομούρης αυτός, στο κορεατικό στερέωμα.
Από όσο αντιλαμβάνομαι, όχι. Να σου πω αλήθεια. Απλά δεν ξέρω. Κάπως μου έκατσε. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, μιλάμε τα. Δεν είναι ότι έπαιξε πολύ, αλλά πώς έχω πρόβλημα με τον Ιμινό και στραβώνω.
Ναι.
Έχω το ακριβώς ανάποδο πρόβλημα με την Άννα Σαββάη και ξεστραβώνω. Έχει ο καθένας τα προβλήματά τι να γίνει. Άμα ο τυπάς που κάνει τον Ιωσή που είναι κυρίως Αμερικάνος από την άποψη ότι κρατάει ό,τι από που κρατάει, okay, αλλά γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και μεγάλωσε μεταξύ Νέας Υόρκης και Ιαπωνίας. Η μάνα του είναι Ιαπωνέζα βασικά και ο πατέρας του είναι Ταϊβάν.
Α, δεν το ξέρω αυτό.
Ναι, δεν... Γιατί, πώς μου κάτσε. Δεν μου φάνηκε αφύσικος εκείνη την ώρα. Αλλά λέω, εγώ κάπου την έχω ξαναδεί αυτή τη φάτσα, αλλά σίγουρα όχι σε κάτι ασιατικό. Πού διάολο. Και μετά λέω ότι ναι, λογικό είναι. Εντάξει.
Αναρωτιέμαι ρε φίλε, αν αυτονώνε, οι οποίοι μεγαλώσανε τώρα στην Αμερική και επιστρέφουν να παίξουν κορεάτικα, άμα χτυπάει η προφορά τους, πώς έσκασε στη λάμψη καλομήρα. Εκεί και ήταν αυτή η προφορά η οποία... Δεν νομίζω ότι τη δούλεψε ποτέ, απλά δεν την ένιαξε ποτέ. Την καλομήρα να φτιάξει την προφορά της.
Παίζει, ναι, παίζει.
Αν δηλαδή έχουν και αυτοί θέματα και κάθονται και τους ακούνε και λένε πω δεν μπορώ να τον ακούω αυτόν εδώ πέρα και καλά ότι είναι από τον Μπουσάν και τώρα έχει πάει στην Οζάκα αφού ακούγεται ρε παιδί μου ότι είναι από το χωριό το τάδε. Δεν το πουλάει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Παιδιά, σας ευχαριστούμε που μας κρατήσατε συντροφιά. Θέλω να θυμάστε ότι όσο ηχογραφούσα δεν είχα air condition γιατί κάνει αρκετή φασάρια ο υπολογιστής και για να κάνει αυτή τη φασάρια φανταστείτε το πόσο ζεστή έχει.
Ναι, μήπως έπρεπε να βάλεις κλιματισμό για να κάνει λιγότερη φασάρια ο υπολογιστής και να μην πεθαίνεις και εσύ ταυτόχρονα.
Δεν έχω κλιματισμό μέσα στο δωμάτιό μου. Οπότε, ναι, όταν ακούτε τη φωνή μου, να θυμάστε ότι σας μιλάω και είμαι με το σόβρακο υδρωμένος.
Γυαλιστερός.
Αυτό. Και κυλάει ο υδρό... Ναι, ναι. Είναι γουτσου γουτσου.
Πρόσεχε, μην πατήσει τίποτα και γλιστρήσει το Linux. Λοιπόν, αυτά. Καλά μας, παιδιά. Ελπίζω, Σταύρο, η εμπειρία σου με το πατσίνκο να σημαίνει ότι ο ερχομός της δεύτερης σεζόν δεν φαντάζει γκεντεμιά.
Ναι. Ναι.
Γιατί κατά τα άλλα έχουμε ψηλό προβλεπέ πρόγραμμα μπροστά μας, έτσι όπως έχουν κουμπώσει τα πράγματα που καλύπτουμε και τρέχουν οι συνέχειές τους, πώς τρέχουν, πότε βγαίνουν κτλ. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι μέχρι το τέλος του έτους να πούμε ότι ξεκινάμε κάτι άλλο. Τώρα θα μας πάει λίγο αίμα. Αλλά μάλλον θα είναι για ψηλό καλό. Επίσης παρατηρήστε ότι δεν έχουμε κάνει κίνηση να ασχοληθούμε με το Acolyte. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
Ναι.
Ναι, ναι. Αυτό έτσι, ναι.
Ξέρεις τι είναι το θέμα. Είναι ότι το ψιλοξεκίνησα.
Mm.
Και έχει γίνει buzz προς τα τελευταία επεισόδια. Τώρα δεν έχω ιδέα το τι σημαίνει όλο αυτό.
Ναι. Κάλα, και εγώ κάποια στιγμή θα το δω. Έτσι, αλλά... μου είναι δύσκολο να εμπιστευτώ πλέον. Μου είναι απλά δύσκολο. Τέλος πάντων, αυτά τα ολίγα σας αφήνουμε να δροσιστείτε, όχι σαν αυτόν εδώ. Και θα τα ξαναπούμε λίγαν συντόμως. Καλά να περνάτε.
Γεια σας.